Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
A dobré ráno aj 29. mája roku 2024. Poďme na informačný blok, nech vieme, čo sa deje a čo sa bude diať. Dnes napríklad zasadne Bezpečnostná rada Slovenskej republiky o 9.30 a následne rokuje vláda. Čaputová sa stretne s rakúskym prezidentom van der Bellenom. Bezpečnostná rada OSN má rokovať o situácii v pásme Gazy a v Juhoafrickej republike sa konajú parlamentné voľby. Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o fonde na podporu umenia. Dosluhujúca prezidentka vyjadrila presvedčenie, že legislatíva je v rozpore so znením ústavy a slobodou umenia. Hovorí o vnášaní politiky do kultúrnej oblasti. Tak sme sa dočkali. Nová národná nemocnica má stáť v Bratislavskom Ružinove. Detská nemocnica sa má postaviť na Rásochách. Vyplýva to z projektu, ktorý ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková predstavila na útorkovom stretnutí s poslancami Národnej rady, zástupcami mesta i odbornou verejnosťou. Potvrdili to viacerí jeho účastníci. Ministerka zdravotníctva bude bližšie informovať širokú aj odbornú verejnosť o prerokovaní a schválení materiálu na vláde. Informoval o tom hovorca ministerstva zdravotníctva Andrej Valner. Projekt má ministerka zdravotníctva predkladať v stredu, teda dnes na vláde Slovenskej republiky. Juraj Cintula má byť umiestnený na psychiatrickom oddelení väzenskej nemocnice v Trenčíne. Oficiálne nie sú dostupné informácie o konkrétnych zdravotných komplikáciách atentátnika, ktorý 15. mája postrelil premiéra Roberta Fica. Obvinený má byť pod nepretržitým dohľadom. Opozičná Sloboda a Solidarita navrhuje vznik medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica so zástupcami koalície a opozície. Chce tak predísť šíreniu dezinformácií či účelových dezinterpretácií týkajúcich sa vyšetrovania. Predstavitelia strany o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii ako o jednom z predpokladov pre celospoločenský zmier. Pri Kuciakovi sa nerobila žiadna taká komisia. Či sa mýlim? Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky reagovalo, že prípadný vznik komisie bude možný až po ukončení vyšetrovania prípadu. No a ministerstvo spravodlivosti nevidí dôvod na zriadenie vyšetrovacej komisie k atentátu. Reagovalo tým na návrh opozičnej parlamentnej strany Sloboda a Solidarita, ktorá o tom informovala na tlačovej konferencii. Daný návrh nemá podľa rezortu oporu v žiadnom slovenskom právnom predpise a teda nemá ani vyšetrovacie kompetencie. Ministerstvo kultúry považuje úvahy a výzvy o výstražnom trojhodinovom štrajku v rozhlase a televízii Slovenska, ktoré prezentujú niektorí zamestnanci, za koordinovaný protest organizátorov súčasného vedenia telerozhlasu a niektorých politických strán. V tzv. Štrajkovom manuáli podľa rezortu kultúry zamestnanci uvádzajú, že nový zákon o STVR prinesie zmeny, ktoré neumožnia pracovať v spravodlivých a uspokojujúcich podmienkach. Žiadajú zachovanie súčasného status quo, nedotknuteľnosť súčasného vedenia inštitúcie, stiahnutie zákona o STVR alebo jeho zásadné prepracovanie, aby bola zabezpečená nezávislosť a sloboda práce zamestnancov a spolupracovníkov. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti preto hovorí o hrubom zavádzaní organizátorov pripravovaného výstražného štrajku o ohrození nezávislosti a slobody práce zamestnancov a spolupracovníkov. Slovensko, s ktorým Ukrajinci počítali, si zrazu do svojho čela vybralo ľudí, ktorí spochybňovali vojnu, ktorí verejne hovorili, že držia palce Putinovi a vrahovi tlmočil Igor Matovič ukrajinským susedom, ktorí vraj výsledky parlamentných volieb považujú za zradu. Líder hnutia Slovensko uverejnil zo svojej cesty na Ukrajinu v poradí druhé video, tentoraz z Majdanu pri symbolickom pamätníku obetí protivládnych nepokojov z roku 2014. Napraviť zradu Slovákov sa rozhodol spolu s Romanom Mikulcom a Ľubomírom Galkom vyvesením slovenskej vlajky na ukrajinský most. Nuž, Igorko, už ti dochádzajú nápady, už nevieš, ako zaujať. A keď si myslíš, že teraz tá opozícia, ktorá sa tiež od teba teda odklonila, tí ostatní, že teraz budeš škrumkavý medzi nimi? Nie, zabudni. Mimoparlamentná strana Demokrati, to sú ďalšia cháska, zorganizovala protest pred televíziou Markíza. Jej predstavitelia varujú pred ovládnutím médií vládnymi stranami. Teraz sa to láme, povedal predseda strany Jaroslav Naď. Na protest prišlo dokopy asi 75 ľudí. Chlapci, stále vám nedochádza, že ste pre ľudí nepodstatní a že nechcú tú vašu politiku, lebo dobre vedia, čo ste za posledného 3,5 roka. Ja viem, ego nepustí. Nemecko a Francúzsko navrhujú v ďalších 5 rokoch výrazne posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie, udržať jej hospodársky a technický potenciál a masívne investovať do zelenej a digitálnej techniky. Nuž, drogy sú svinia. Včera sa na tom brandenburskom Mesbergu pod vedením kancelára Olafa Scholza a prezidenta Macrona zhodla nemecko-francúzska ministerská rada. Scholz s Macronom už v pondelok v spoločnom článku vyzvali Európsku úniu na reformy, ak chce vo svetovej konkurencii uspieť. Európa nesmie zostať pozadu, chceme zostať priemyselným a technickým motorom a byť svetovým lídrom zelenej a digitálnej techniky zajtrajška. Ako najsilnejší spoločný trh sveta sa budeme usilovať o ambicióznu, robustnú, otvorenú a udržateľnú obchodnú politiku. Uvádza sa v agende, na ktorej sa predstavitelia Francúzska a Nemecka dohodli. Ja by som bol veľmi zvedavý, ako to chlapci chcete urobiť. Vy ste tak mimo. Gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky k zákonu o zahraničných agentoch. Pôvodnú verziu zákona, ktorú zákonodárny zbor predtým schválil v troch čítaniach, podporilo 84 poslancov, 4 boli proti. No a teraz uvidíme, čo sa za veci začnú diať v Gruzínsku. Však Európska únia hlboko ľutuje definitívne prijatie gruzínskeho zákona o zahraničnom vplyve. Vo vyhlásení konštatuje, že je v rozpore s hodnotami únie. Čo sú to tie hodnoty únie, mi povedzte? Kontroverzný zákon, inšpirovaný vraj Ruskom, ja by som dodal aj Izraelom, aj Spojenými štátmi, vážne ohrozuje vstup Gruzínska do EÚ. Ale tento zákon sa neschvaľoval len v Gruzínsku alebo u nás. Aj bosniansko-srbská vláda mala takýto cieľ, ale tá stiahla kontroverzný návrh zákona zameraného proti mimovládnym organizáciám. Jeho cieľom bolo vytvoriť register neziskových skupín financovaných zo zahraničia a označiť ich za zahraničných agentov. Európska únia návrh skritizovala ako nástroj na zastrašovanie mimovládnych organizácií. Návrh zákona bol pôvodne na programe rokovania bosniansko-srbského zhromaždenia, ale podpredseda vlády Miloš Bukulievič oznámil, že vláda ho stiahla z parlamentnej procedúry. Dôvody tohto kroku nespresnil. V zátvorke posrali sa. Alžírsko predloží návrh rezolúcie OSN požadujúcej ukončenie zabíjania v Rafahu, informoval po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN veľvyslanec tejto africkej krajiny. O útorkové mimoriadne zasadnutie požiadalo po nedeľnejšom izraelskom útoku v utečeneckom tábore a v západnej časti Rafahu práve Alžírsko. Alžírsky veľvyslanec neuviedol, kedy by sa podľa neho mohlo o rezolúcii hlasovať. Je najvyšší čas, aby táto rada začala konať. Je to otázka života a smrti. Je to naliehavá záležitosť, povedal ešte pred zasadnutím. Bývalý šéf Mossadu sa mal vyhrážať niekdajšej hlavnej prokurátorke Medzinárodného trestného súdu. No, nedaj Boh, a keby nezávislá organizácia rozhodovala tak, ako sa to Izraelu a najmä Spojeným štátom nepáči. Nechcete sa predsa spúšťať do vecí, ktoré by mohli ohroziť vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť vašej rodiny, mali jej povedať. Zdroj oboznámený s aktivitami Mossadu okolo prokurátorky Medzinárodného trestného súdu uviedol, že tajná služba sa ju pokúsila buď skompromitovať, alebo si ju získať, aby s Izraelom spolupracovala. Mossad sa údajne zaujímal o rodinu prokurátorky a mal aj prepisy tajných nahrávok jej manžela. Tadá. Maďarsko systematicky blokuje snahy Európskej únie o podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku, tvrdia ministri zahraničných vecí členských štátov, ktorí v pondelok rokovali v rámci Rady EÚ. Budapešť podľa litovského šéfa diplomacie znova odmietla poskytnúť miliardovú pomoc Kyjevu. Diplomati dúfali, že nový balík v hodnote takmer 7 miliárd eur bude pripravený ešte pred zasadnutím v Bruseli. Dohoda obsahovala aj 860 miliónov eur na obstarávanie zbraní. Balík zablokovalo práve Maďarsko. Použitie západných zbraní na území Ruska by nezatiahlo Severoatlantickú alianciu do vojny, vyhlásil Jens Stoltenberg, generálny tajomník aliancie. Podľa neho právo Ukrajiny na sebaobranu zahŕňa aj právo zasahovať ciele mimo územia Ukrajiny. Na druhej strane hranice podľa neho môžu byť odpaľovacie zariadenia, ktoré útočia na Ukrajinu. Keď Ukrajinci nemôžu zasiahnuť, je pre nich o mnoho ťažšie sa brániť, dodal. Stoltenberg sa zúčastňuje zasadnutia ministrov obrany krajín EÚ, ktorého hlavnou témou je práve pomoc Ukrajine. No a Bielý dom naďalej nesúhlasí s používaním jeho zbraní na ciele v Rusku, vyhlásil hovorca Americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Ruský prezident Vladimír Putin zase varoval, že ak by krajiny povolili Ukrajine použiť svoje zbranie na údery v Rusku, malo by to vážne následky. Západní špecialisti už na Ukrajine sú, vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin v reakcii na otázku o potenciálnom vyslaní francúzskych inštruktorov do konfliktu. Podľa ruského lídra títo vojenskí inštruktori obsluhujú vysokopresné zbraňové systémy s dlhým doletom. Dodal, že sú na Ukrajine a majú tam aj straty. Argumentoval, že pri odpočúvaní komunikácie na ukrajinskej strane počujeme angličtinu, francúzštinu aj polštinu. Na margo vyhlásení poľského vedenia, že je pripravené poslať na Ukrajinu svoje kontingenty, Putin uviedol, že na Ukrajine je už aj tak veľa žoldnierov z Poľska. Vyhlásil, že ak prídu spolu s Poliakmi aj iné kontingenty z európskych krajín, tieto západné odídu, ale Poliaci nikdy. Je to jasná vec, aspoň pre mňa určite. Možno sa mýlim, ale je to nepravdepodobné. Pokračoval ruský prezident na briefingu v uzbeckej metropole Taškent, kde je od nedele na štátnej návšteve. Poďme na Ukrajinu. Tamojšej armáde sa podarilo stabilizovať nový front v Charkovskej oblasti, povedal minister obrany Rustem Umerov v rozhovore pre agentúru Reuters. Kyjev podľa neho dostane prvé stíhačky F-16 veľmi skoro, hoci asi polovica vojenskej pomoci prichádza prineskoro. Odolávame, ale samozrejme potrebujeme viac zbraní, potrebujeme viac palebnej sily, potrebujeme rakety dlhého doletu, aby sme im nedovolili vstúpiť do nášho štátu, dodal minister. Kde zoberete ale vojakov? Kto ho vie? Stíhačky F-16, ktoré Belgicko dodá Ukrajine, bude možné použiť len na jej území, uviedol belgický premiér Alexander De Croo na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predstavitelia Ukrajiny a Belgicka tiež podpísali bilaterálnu bezpečnostnú dohodu, ktorá zahŕňa aj dodanie spomínaných 30 stíhačiek. A ja sa len tak spýtam, ja viem, som vyrývačný, by ma len tak, fakt naozaj by ma zaujímalo, kto bude sedieť v kokpitoch tých stíhačiek. Myslíte si, že Ukrajinci? To asi ťažko. Poďme ešte migranti v Európe, taká malá rubrika. Zlodejom by sa mali odsekávať ruky, navrhol islamský extrémista Ahmad Tamim, ktorý dlhodobo obhajuje myšlienku zriadenia kalifátu v Nemecku. Mužov, ktorí obvinia ctihodnú ženu z osmilstva, by mali potrestať 80 ranami bičom. Tamim svoje radikálne názory prezentoval počas pondelkovej demonstrácie na berlínskom námestí Alexanderplatz, kam prišlo približne 160 osôb vyjadriť podporu palestínčanom žijúcim v pásme Gazy, kde aktuálne operuje izraelská armáda. Tamimovi podľa jeho vlastných slov pri presadzovaní myšlienky teokratického zriadenia neprekáža ani to, že Nemecko vo veľkej väčšine predstavujú kresťania a islám vyznáva iba 3,5% jeho obyvateľov. Ekonomické oddelenie. Mnoho západných firiem zostáva na ruskom trhu napriek ohláseným plánom na odchod. Dôvodom sú rastúce prekážky zo strany Ruska a aj fakt, že aktivita ruských spotrebiteľov sa zotavuje. Podľa Kyjevskej ekonomickej školy zostáva v Rusku takmer 2200 nadnárodných podnikov. Sankcie! Ďalších 1600 firiem tam ukončilo alebo obmedzilo svoje aktivity. Poďme ešte na zdravotnícke oddelenie. Postupne budú vychádzať takéto správy na povrch. Naše médiá si to všimnú, tie slobodné, kritické? Ja si myslím, že ani nie. Benjamin Netanyahu uzavrel zmluvu s firmou Pfizer na dodávky vakcín proti covidu bez schválenia pandemického kabinetu. Vyplýva to z kritickej správy izraelského štátneho kontrolóra Engelmana. Engelman v správe ocenil promptný prístup premiéra v príjmaní pandemických opatrení, kritizoval však to, že Netanyahu neaktualizoval ani nekonzultoval s tzv. COVID-kabinetom. Premiér totiž uzavrel zmluvu s výrobcom vakcín do marca 2021 bez súhlasu užšieho výboru vlády. Engelman upriamil svoju kritiku aj na predošlého premiéra Beneta, ktorý tiež príjmal pandemické opatrenia bez konzultácií s vládou. Však to je u nás, v Nemecku a vlastne všade. No a ešte zelená zóna a rubrika Šaškáreň. Nemecko pracuje na akčnom pláne pre klimaticky priaznivú lodnú dopravu. Vláda ho chce predstaviť na jar budúceho roka. Dosiahnutie klimatickej neutrality je obrovská výzva a zároveň veľká príležitosť pre hospodárstvo, vyhlásil minister dopravy Volker Wissing. Wissing poukázal na cieľ nemeckej vlády, podľa ktorého by Nemecko malo do roku 2045 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. V oblasti lodnej dopravy sa programové vyhlásenie úradujúcej vlády v Berlíne zameriava na rozvoj alternatívnych pohonov a energetických systémov. Všetky tie lode, ktoré sú vo svete do roku 2045, chcete vybaviť elektrickým pohonom? Vy musíte byť blázni, ale naozaj. Volodymyra Zelenského požiadali, a to už sme v rubrike Šaškáreň, Volodymyra Zelenského požiadali, aby na júlovom samite Severoatlantickej aliancie nehovoril o členstve svojej krajiny a nevyzýval členské štáty, aby to podporovali. Informoval o tom britský denník Telegraph, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje oboznámené so situáciou. A dôvodom, prečo na júlovom samite NATO nebude Ukrajine ponúknuté nič konkrétne, čo by jej umožnilo pokročiť smerom k členstvu v aliancii, sú obavy niektorých členov, že pozvanie Ukrajiny k členstvu by mohlo zatiahnuť do vojny s Ruskom. Summit Severoatlantickej aliancie sa vo Washingtone bude konať od 9. do 11. júla.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, na to sa pozrieme v tejto chvíli. Slnečno, len mráky zakrývajú slnko na severe Slovenska, v Žiline a v Liesku. A teploty začneme na východe 20 stupňov Celzia. V Košiciach, Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, v Prešove 21,5, v Tisinciach, Bardejove, Poprad má 16, takisto Telgárd 21,5 stupňa v Rožňave, 20 stupňov v Lučenci, len 6 stupňov na Chopku, v už mienenom Liesku 15 stupňov, v Žiline 17, Sliač má 20 stupňov, takisto ako Prievidza, Žiar nad Hronom a napríklad Hurbanovo a Nitra, 21 v Dudinciach, ale v Prievidzi 19 v Trenčíne, takisto v Piešťanoch, 17 stupňov Celzia v Senici, 16 v Kuchyni, 17,5 v Bratislave a takmer 19 stupňov Celzia v Gabčíkove. No a teraz sa pozrieme, ako to bude s počasím vyzerať dnes podľa predpovede, samozrejme. Polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, môžu sa vyskytnúť aj prehánky, aj búrky, aj intenzívne, na západe zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a na Hore Hroní okolo 20. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, na strednom Slovensku väčšinou len slabý vietor. Takže sa budeme mať tak májovo.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov akčnej peťky, tak si ich zopakujeme a opäť sa vraciame vlastne k tomu obdobiu, kedy bol predsedom vlády Igor Matovič, kedy s prehľadom zvládal tlačovky aj 3 po sebe, pokojne aj 5 hodín stál pred novinármi a novinári ho pozorne počúvali. Dokonca z tých tlačoviek dával rozkazy aj policajtom. Pamätáme si Veľkú noc v roku 2020 však, keď chcel pozatvárať a aj pozatváral okresy a čo nasledovalo. No, ale tieto zvuky som vybral vlastne z obdobia prelomu rokov 2020-2021. Pamätáme si Slovenské národné povstanie a vlastne tie čísla, ktoré vychádzali po tom Slovenskom národnom povstaní, i keď odborníci hovorili, že máme dátové peklo, tak Orava sa ukázala ako nebíčko.
A viete, aké sú dnes 3 najlepšie okresy na Slovensku z pohľadu COVID-19, kde je doslova nebíčko momentálne žiť? Tak je na Orave dobre, na Orave zdravo.
Našli sa ľudia, starostovia obcí, ktorí sa zopierali tým nariadeniam a robili si podľa seba, podľa zdravého rozumu, tak, a tak ako starosta Braňo Becík. No ale Matovič, samozrejme, lebo on bol ten najhlavnejší a najvyšší, tak sa mu vyhrážal. Nič nové.
Pánom Vybecíkovi by som iba chcel odkázať, že pozor, platí zákon a v kritickej situácii, práve v takejto, v akej sa nachádzame, keď by chcel vypovedať poslušnosť vlády a nebude vykonávať v podstate napríklad úlohy, ktoré sú späté s plošným testovaním, tak môže riskovať kriminál. Takže ja by som odporúčal, aby si prečítal zákon.
Žiaden zákon, vyhlášky pána Mikasa. Potom ste upravovali zákon, aby vám vraj Mikasa nezavreli. A dokonca aj takú kravinu ste zvažovali. A zopakujem, čo som povedal včera. A verím tomu, že istá časť obyvateľstva by bola nadšená a nadšene by v predklone vykonávala tento test. Zvuk číslo 3.
Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania?
A viete, že áno.
Presne tak.
Máme, je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť tento vírus, ako ho vieme stanoviť z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
Zdá sa vám to dnes absurdné? Absurdné? To sa nemohlo stať? Ale stalo. Ale hej, toto sme zažívali. Ako správny kapitán lode sa chce dať zaočkovať Igor Matovič, otázne, či sa naozaj dal, ale ako posledný.
Čiže ja vopred hovorím,
nehovorím, že zaočkovať sa na 100% dám, ale pripadalo by mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí by mali byť chránení predo mňou, aby chránení boli.
Manažovanie toho celého mu akosi nevychádzalo, čísla boli hrozné a to Igora Matoviča zlomilo. Viackrát sa sťažoval, že nikto ho nepochváli, no a tentokrát ako sa zložil vo vysielaní Rádia Express.
Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že 3 víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce. A mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. Mrzí ma to. Prepáčte, možno som zlý premiér. Ale tieto následky nemieni znášať.
Ja by som ti povedal, čo si, ale sa mi momentálne nechce. Takže jednotka Orava, dvojka Becík, trojka Vítery, štvorka kapitán lode. A piatý zvuk pred chvíľou doznel. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Servus Norbert, dobré ráno.
Dobré ráno. To rýchlo obehlo.
Ako vždy pre teba. Keby tu kvákam do 40, tiež by to bolo rýchlo.
A to by som si šiel aj zapáliť už potom, lebo už teraz je taký čas. Ale chcel som niečo. Počúvajte. Prieskum SANEP. Čo najviac prispelo k atentátu na premiéra Fica.
No, toto sú teda veľmi zvedaví.
A to, že Slováci v tom majú jasno. Myslím si, že Slováci v tom jasno nemajú, ale exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre teatry skúmal nálady spoločnosti po atentáte na premiéra Roberta Fica. Takže 61,6% si myslí, že k spáchaniu atentátu najviac prispelo správanie a spôsob vyjadrovania opozičných predstaviteľov. 56,3% si myslí, že sú to protivládne demonstrácie. 55,5% alebo 55,4% mainstreamové médiá. 53,7% sociálne siete. A 37,6% správania spôsob vyjadrovania vládnych predstaviteľov, 26,2% alternatívne médiá.
Dobre.
A niečo iné, že 6,5%. No a tak tu vidíš, okolo tých 26% vidíš, ja vrajím tak tretina národa, že je prepláchnutá trošku. A bude problém ich dostať vôbec do nejakého reálu. No ale tak toto je.
Počúvaj ma, keď nie sú v reále také slovutné novinárky, ako je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Lebo teraz ti pustím jeden dôkaz toho, ako...
Počkaj. Tak musíš, keď chceš klamať, hej, tak musíš začať. Norbert, tá 20-ročná fotomodelka, potom táto Hanzelová slovutná novinárka, to lži musíš pekne vyskladať. Nie, jedno trestneš.
A takýchto vecí by som vedel nájsť v tomto mojom počítači X. Ale tu je jasná vec, ako sa dokáže manipulovať verejnou mienkou, lebo oni neklamú, oni nešíria dezinformácie. A kdeže by? Oni si všetko overujú, lebo majú šéf redaktora, hej, a majú redakciu a tak ďalej a tak ďalej. Dobre počúvaj.
Keď sa tam kričí Fico do basy, to sa ešte ráta? To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ľudia to nejako spontánne kričali práve na tých protestoch? Aký máte na toto názor?
Úprimne, mňa to mrzelo.
Dobre, moja, úprimne, určite. Počkaj, ešte raz si toto pustíme.
To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ešte ráta? To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ľudia to nejako spontánne kričali práve na tých protestoch?
Spontánne vraj kričali na tých protestoch. Hej? Moja milá zlatá, niečo ti pustím a je to Gröhling.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico.
Čo Zuzka?
To spontánne povedal pán Ani Švec.
Spontánne kričali ľudia na námestiach. Čo ste sa vy nabliakali, keď Blaha, možno je to iné, keď Blaha teda skandoval Americká a Dav odpovedal? Co ste sa išli z toho posrať? A práve preto KDH-ci vtedy odišli z tých protestov, lebo Majerský sa vyjadril, že bez súdu vyzývať, aby niekoho zavreli do basy, že toto už je pre neho cez čiaru. A bol to práve Gröhling, ktorý toto kričal. Takže milá Zuzana Kovačič-Hanzelová, a vy všetci, ktorí sa tvárite ako tí najsvetejší a tí najlepší a najpravdovravnejší, niekedy by ste sa mohli pozrieť aj do svojich radov. A tých vecí je kopec. Vecí je naozaj veľmi veľa. Čo sa týka takého...
Eba k tomuto, ak môžem jednu vec povedať. V kuse klamu, rozumieš, klamu aj o veciach, ktoré sú na videu, sú zaznamenané, stali sa pred týždňom, pred tromi, pred piatimi mesiacmi a stále ti bude klamať, lebo spolieha na to, že drvivá väčšina ľudí si na to nespomenie, alebo drvivá väčšina ľudí proste to bere ako novú informáciu. A to je presne ono, to ti jedna lož uloží sa, ďalšia lož uloží sa. A takto je prepláchnutý ten človek. Hej. Klamu, rozumieš, aj... Jak sa ona volá na kresné meno? Zuzka, daj na mňa žalobu, si klamárka. Hej, lebo to nie je pravda, čo si povedala. Takže je to lož. A ten, čo hovorí lži, tomu hovoríme my zase, že je klamár. Keď je to žena, tak je to klamárka. Hej. A bez toho, že by človek išiel na kolená pod nejakú priemyselnú kameru, kľudne môže povedať, že je klamárka. Hej.
To, že schizofréniu nemajú len novinári, ale aj politici, to si dokážeme v tomto videu.
Takže veľmi jasne hovoríme, že chceme Slovensko bez cenzúry.
Faktom je to, že nám sa podarilo vypnúť tie dezinformačné weby.
Ale oni chcú Slovensko bez cenzúry. Všeliga vyhlásil. Takže klamete, alebo vy ani neviete, čo ste robili pred pol rokom, pred dvomi rokmi, pred tromi rokmi. Vy máte pamäť akváriovej rybičky a niektorí až 75 ľudí vám to tam žralo. Aspoň si poupratujte pre Boha. Aspoň si naštudujte, čo ste povedali a čo ste robili. Vy ste vyplakávali pred voľbami, minulý, keď vznikli demokrati, tak kde si v máji vyplakávali, máme len 2,5%, ale to je preto, že ľudia nepoznajú tú značku. Edko, ľudia vám nedali hlasy nie preto, že vás nepoznajú a nepoznajú tú značku, ale práve preto, že vás poznali a čo ste tu narobili za posledné 3 roky. Vieš, môj zlatý, len keď bublina a ego nepustia a keď nie si inteligenčne vybavený tak, aby si to pochopil, komu nie je rady, tomu nie je pomoci.
A my si ideme zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Pre ráno všetkým prajem bez rozdielu. A neprajníku.
Dobré ráno prajem aj ja. Počúvaj, tu sa takáto vec stala.
No,
Český daj. Výbor Medzinárodného tlačového inštitútu, to znie tak honosne, adresovala v reakcii na situáciu v televízii Markíza otvorený list vedeniu PPF, majiteľku skupiny Renátu Kellnerovú a manažéra Jiřího Šmejca, žiadajú, aby prijali osobnú zodpovednosť a zaistili zachovanie priestoru pre slobodnú žurnalistiku. Podľa novinárskej organizácie doterajšie kroky manažmentu tento dojem nevyvolávajú. V interných diskusiách televízie Markíza sa možno práve teraz definuje povaha slobodnej žurnalistiky vo všetkých médiách patriacich do skupiny PPF. Teraz aj v budúcnosti. Je to téma natoľko dôležitá, že veľmi záleží na vašom osobnom postoji k celej veci. Domnievame sa, že túto definíciu slobody v úvodovkách nemožno prenechať nikomu inému na nižšej úrovni manažmentu a je práve v rukách väčšinovej majiteľky a najvyššieho výkonného manažera, píše v liste predseda správnej rady Robert Čásenský. Za prvý krok tejto osobnej garancie výbor považuje zachovanie diskusnej relácie na telo s moderátorom Michalom Kovačičom. Takže takéto silné ťahy robia. Český výbor Medzinárodného tlačového inštitútu. Pustíme si tohto, ako volá ten, hneď ti poviem. Nevypisuj mi teraz, mám to niekde, tu je, tu mám Tarabo, čo k tomu on má čo povedať. Počkaj, to roztiahneme. Alebo tiež sa k tomu vyjadroval včera. Ideme na vec.
Drahí Slováci, po atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky je úplne jasné každému, že náš verejný život a diskusia v ňom nemôže pokračovať tak, ako predtým. A my ako predstavitelia vládnej koalície veľmi otvorene sme dlhodobo hovorili, že svoju mieru nenávisti, rozširovanie nenávisti cez neobjektívne informovanie mali aj médiá. To, čo vidíme za uplynulé dni, je očividné, že veľa súkromných, a to chcem podotknúť, súkromných médií sa rozhodlo robiť vo svojich redakciách zmeny. My ako vláda, samozrejme, že na to môžeme iba sa prizerať, nič nemanažujeme, nič neriadíme už len z titulu toho, že ide o súkromné médiá. To, čo urobil v nedeľu v relácii Na telo pán Kovačič, bola, myslím, taká posledná snaha vtiahnuť médiá do vojny v podstate ideologického charakteru, pretože pán Kovačič hovorí o nejakej urbanizácii Slovenska. Ja neviem, čo tento pojem má znamenať, neviem, čo sa pod tým skrýva, ale jednu vec viem, že kým predstavitelia vládnej koalície, aj keď sme boli v opozícii, sme kritizovali médiá, že sú neobjektívne, že napríklad nazvali našich voličov, že sú dezoláti, dali to ešte aj do nadpisu, tak vždy sme počúvali, že čo je nás do toho. Veď oni sú súkromné médiá, pokiaľ súkromník to platí a pokiaľ chce také správy, tak sa s tým máme vysporiadať. A to, čo je teraz nové, že zrazu, ak ten súkromník sa rozhodne vo svojej vlastnej redakcii urobiť nejakú zmenu, tak pán Kovačič sa rozhodol sám seba vyhlásiť, že on je predstaviteľom demokratického systému. Pokiaľ on bude moderovať Na telo, Slovensko je demokratické. Ak nebude moderovať, Slovensko demokratické nie je. Naozaj je toto forma šírenia, by som povedal, nejakej nenávisti voči spoločnosti, pretože myslím si, že ak niečo je viac demokratické, tak to je to, aby médiá v demokratickej spoločnosti plnili svoju základnú a nenahraditeľnú úlohu. A to je to, aby kritizovali na základe faktov, aby hovorili pravdu, aby rozširovali pravdu, pretože pravda sa umlčiť nedá. Ak je raz pravdou, že niekto je skorumpovaný, tak umlčať sa to nedá. Ale problémom je, keď niekto dostáva nálepku, že je skorumpovaný na základe toho, že žiadna pravda sa za tým neskrýva. A preto ja som veľmi rád, že nielen tieto zmeny, ktoré sa dejú, reflektujú zrejme na nejaké rozhodnutie privátnych vlastníkov médií, že si uvedomujú mieru, do akej boli zatiahnuté ich redakcie, do nejakého politického, neobjektívneho až ideologického boja. Ale to, čo je dôležité, aby naozaj sme nastavili nové mechanizmy fungovania, aj to, ak napríklad niekto povie lož na verejnú činnú osobu, aby tá verejne činná osoba v záujme dôvery ústavných inštitúcií mala právo sa v dohľadnej a rýchlej dobe domôcť nejakého rozsudku, ktorý potvrdí, že či je alebo nie je pravdivo očiernený. A z tohoto dôvodu sám podporujem, aby došlo napríklad zmene zákona tak, aby napríklad v horizonte do 30 dní sa museli súdy vysporiadať s takýmito žiadosťami. Toto pomôže slovenskej demokracii oveľa viac ako to, ak niektorí vybraní novinári sa budú snažiť ešte na poslednú chvíľu tu vyťahovať nejaké ideologické politické boje. Ale to, čo chcem oceniť, že vy všetci, ktorí vidíte reakcie drvivej časti médií, tak vidíte, že už na toto pánovi Kovačičovi nikto nenaskočil. A toto je veľmi pozitívna zmena a toto je zmena, ktorá Slovensko vie posunúť aj dopredu, ak naozaj médiá si uvedomia, že kde je ich úloha. A to určite nie je viesť politickú vojnu, pretože vtedy vyzývam všetkých redaktorov, ktorí toto robiť chcú, založte si politické strany, vyzbierajte si svoje podpisy a nech sa páči, politická arena je voľná.
No, čo, v tomto prípade má Taraba pravdu, lebo áno, ak chceš bojovať politicky a dokonca v záujme, neviem, nejakých kvázi demokratov alebo Oľano, alebo neviem koho, a nemusia si ani politickú stranu robiť, však iba vstúpte do tej strany a choďte tam makať. Mnohí z vás to urobili. Mnohí z vás sa už nevydržali pretvarovať a išli k ním. Aj? Tak chodte a tak presvedčte ľudí. Aj? Toto je ten problém, že prakticky v tom kresle moderátora tam sedí politik, aj? Ale tebe povedal, že je moderátor. Čo?
politik aktivista.
Aj politik aktivista. Tebe povedal, že je moderátor a ty mu veríš, lebo si myslíš, že je novinár. No nie, to by tam mohol Danko sedieť kľudne, miesto toho Kovačiša. Teda nie je Danko, ale ten Šeliga, alebo niektorý z týchto. Hej. Takže takáto je realita, bohužiaľ. Hej. Áno, ja si spomínam, keď oni, keď sa sťažovali, že im Facebook, ja neviem čo, nás vyblokovali asi na 2 roky Facebook. Ja som si nesťažoval, mi to bolo jedno. Hej. A YouTube nám dal toľko žltých kariet, že už by sme mohli s tým aj Žolíka hrať. Ale však to sú súkromné firmy. Ja si spomínam, že neviem, že to sú súkromné firmy, oni majú svoje práve, si môžu robiť, čo chcú. Toko, teraz táto súkromná firma, ktorá ťa zamestnáva, Hanzel, či Kovačiš, či ak sa voláš, tá si nemôže robiť, čo chce. Ja neviem. Aj, tak dvojaký kilometr zase. Či alebo Facebook môže, lebo je americký. Či ako to je, Adrianko?
Vieš, keď sa to týka teba tak, konkrétne, tak to už je zle.
No alebo nelúbkajú vlastnú medicínu. Toto je v tom, rozumieš? Aj my tu vykrikujeme a ja neviem čo a bránime sa. Oni sa ti chechtajú a potom, keď sa mu stane niečo 10 krát menej ako nám, hej, tak mu to nechutí. Rozumieš? Tak ako, tak kde sme? A keď si myslíš, že to pre nás dobre, tak to musí byť aj pre teba dobre, takáto vec, nie?
Čítam, neviem si predstaviť, že by som niečo robil inak. Nemôžem odkrývať veci, ktoré považujem za zlé, praví Michal Kovačič. Ide nám len o to, aby sme mohli robiť svoju prácu, klásť otázky, hľadať odpovede a informovať divákov. Dobre si uvedomujeme, aká je markíza dôležitá pre našu krajinu. Tá markíza, možno je tam medzi nimi, medzi tými signatármi toho, čo podpísali tú podporu Kovačičovi, možno aj človek, ktorý rozhodol o tom, že na titulke, kde Adel Ghanam pobehoval medzi protestujúcimi, bolo napísané Dezolati v uliciach. Možno tam, tak toto je to pravdivé vaše informovanie, hej. Ale vy ste tak nastavení všetci. Pomôžem si opäť, postrehmi Jura Draxlera. Je Zelenský právoplatným prezidentom? Pozrime sa, ako o otázke zavádza denník N. Je to totiž veľmi, veľmi pekná prípadová štúdia. Roman Pataj, článok alebo komentár, začína ako inak slovami. Rusko a jeho fanúšikovia vrátane slovenských šíria tvrdenie, že Volodymyr Zelenský je nelegitímnym prezidentom. Toto je prvý manipulatívny obrat článku. So svojou typickou propagandistickou bezcharakternosťou Roman Pataj vlastne celú otázku vyrieši v prvej vete. Kto pochybuje, je ruský agent. A dovidenia. V skutočnosti, analýzami toho, že s predĺžením funkčného obdobia ukrajinského prezidenta ukrajinského prezidenta, je to všelijaké, sa môžete stretnúť vo veľmi rôznorodých zdrojoch. Jednu takú ponúka napríklad Carnegieho nadácia premiér, alebo dokonca Kiev Independent. Ak toto sú hniezda Putinových agentov, tak už rovno povedzme, že je možné hlásať hocičo. Taliban je tajné spoločenstvo napríklad kresťanských misionárov Buenos Aires, bolo včera minus 17. Hej. Problém je v tom, že ukrajinská ústava jasne hovorí, že po uplynutí funkčného obdobia prezidenta jeho právomoci prechádzajú na predsedu parlamentu. Nie. Ústavný zákon o vojnovom stave prijatý v roku 2015 zakazuje usporiadanie akýchkoľvek volieb počas stanného práva. Ale kritici pomerne presvedčivo poukazujú na to, že ak sa zákon číta tak, že prezident pokračuje ďalej, tak je to v rozpore s ústavou. Túto otázku by teda mal prípadne vyriešiť ústavný súd. Toto riziko ale Zelenský a jeho ľudia radšej nechcú podstúpiť, čo je nepochopiteľné. Komplikáciou je aj to, že súd je politicky dosť rozbombardovaný, niekoľko sudcov chýba, stav nikto neriešil, podobne ako mnohých iných vecí počas chaotického vládnutia až do invázie. Tí, ktorí tam ostali z predošlých období, už dupľom nemusia byť prezidentovi naklonení. Túto otázku by teda mal prípadne riešiť ústavný súd. Toto riziko ale Zelenský a jeho ľudia radšej nechcú podstúpiť. Toto všetko ale Pataj obchádza druhým propagandistickým obratom. Otázka legality zmizne a namiesto toho Pataj presvieča, že predsa je ťažké robiť voľby uprostred ozbrojeného konfliktu. To je určite veľká pravda, ale nie právny argument. Podobne ako zvyšok článku, ani toto nie je jeho originálna argumentačná línia. Kopíruje veľmi podobné články z iných propagandistických a fakt-checkingových portálov. Pataj si ešte vypomáha príkladom Churchilla, ktorý počas vojny vládol s podporou predĺženého parlamentu. Lenže tam to nebolo nejako právne sporné. Parlament si totiž predĺžil obdobie vládnutia osobitným zákonom a textovanú ústavu ani kontinentálne ústavné právo, ústavná väčšina a tak ďalej, navyše toto ani nebol problém, nemajú, takže všetko bolo právne čisté. Podobne sa Pataj úplne demagogicky odvoláva na naše zákony, lenže my to na rozdiel od Ukrajincov máme tiež právne v poriadku riešenie pomerne jasne ústavným zákonom. Mimochodom je tiež symptomatické, že o ukrajinskej problematike často nájdete viac poctivej nepropagandistickej novinárčiny v Kieve ako v Bratislave. Tí naši majú v tomto smere akurát nekonečný propagandistický orgazmus. Tretia vec, v ktorej Pataj zavádza, je, keď sa snaží čitateľa presvedčiť, že Putin jednoznačne odmietol Zelenského ako partnera pre uzavretie mieru. Putin naozaj zhruba zopakoval hore uvedené argumenty počas tlačovej konferencie s Lukašenkom, ale následne povedal, že to, kto bude za Ukrajinu podpisovať prípadné mierové dohody, je vec Ukrajiny. Oni si to musia právne a politicky vyriešiť. Navyše, jemná nuansa spochybnil legitimnosť, ale nie legálnosť Zelenského pokračovania v úrade. To sa môže zdať zvláštne, ale na prvý pohľad. Zopakoval to slovo až dvakrát, čím Zelenského politicky podťal, to jasné, ale nechal otvorené dvierka preto, aby si Ukrajinci nejakou právnou kľúčkou zdôvodnili, prečo Zelenský bude môcť rokovať a podpisovať a aby to Rusi prípadne mohli tiež uznať ako správne v poriadku. Samozrejme, to, že Ukrajinci sa nachádzajú v určitom právnom marazme, nie je nič také strašné. Môže sa to stať aj iným. To, že Západ to vie, je zjavné. Oficiálne stanovisko napríklad Európskej komisie nehovorí, že Zelenského pokračovanie je ústavne jasné alebo niečo podobné. Namiesto toho sa používa spojenie, že ho komisia považuje naďalej za hlavu štátu. Opäť, podobne ako v starostlivo zvolených formuláciách Putina, ani tu nejde o náhodný výber slov. Samozrejme, Západu, vrátane nás, čisto pragmaticky, nič iné neostáva. Naozaj by sme veľmi ťažko teraz mohli dovnútra Ukrajiny púšťať bomby typu neuznávame vášho prezidenta alebo trvať na voľbách. Právne to nie je čisté, ale ani nie je fatálne a politicky pochopiteľné. To ale nič nemení na tuposti propagandizmu, ktorý v tejto otázke proste zavádza. Isté, nič nové pod slnkom. Pataj je ešte stále len slabúčký odvar napríklad svojho kolegu Bána. Ten dokáže úplne bezostyšne klamať, napíše si kompletne vymyslené veci o rozsudkoch Medzinárodného súdneho dvora vo veci Kosova a keď upozorníte na to jeho, ale aj jeho šéfredaktora, s ich typickou aroganciou všetko ignorujú. Alebo si zoberme tú nebetičnú drzosť, s ktorou ešte aj do obdobia po pokuse o vraždu predsedu vlády vedeli vtesnať Rusov. Expert na hybridné hrozby Breiner. Viniť z atentátu médiá je jedným z motívov ruskej propagandy. Na vyprodukovanie niečoho podobného už musí byť človek s prepáčením naozaj riadne hovado. Manipulujú, klamu a z ľudí im nepohodlných robia paušálne ruských agentov alebo minimálne hlupákov, neschopných pohybovať sa v dnešnom svete na rozdiel od nich, Einsteinov. A potom sa spôsobne čudujú, koľko hnevu sa voči ním koncentruje. Nuž, čudujte sa ďalej. Ak má byť toto tá novinárčina, ak má byť toto čoho sa oni držia, tak potom potrebujeme takéto médiá propagandistické. A potom sa oni čudujú, že dôvera v tieto médiá, takzvané mainstreamové, klesa. Že má asi 26%. Prečo asi? Nuž, ľudia vám nežerú všetko, čo si vy vymyslíte a čo napíšete. Lebo majú určité skúsenosti. Pamätajú si veci z dejín, napríklad takú vojnu v Iraku, kde ste nebetične klamali o tých zbraniach hromadného ničenia, čo sa po 20 rokoch Michal Šimečka starší priznal, že sa mýlil. A potom si kladie človek otázku, v koľkých veciach si sa ešte mýlil? V koľkých veciach si klamal? V koľkých veciach si išiel ruka v ruke s vládnou propagandou? Či už za Dzurindu, alebo neskôr za Hegera, či Radičovej, alebo Matoviča. Spýtajme sa takto.
A poďme sa pozrieť na druhú stranu, na druhý breh Jordánu. Môj Maťo poslal, ja som to nečítal, ten návrh zákona, ja iba prečítam, čo vyšlo na DSLSK. Jedna z vládnych strán, SNS, podala do parlamentu návrh legislatívy, ktorá prísne reguluje internetové diskusie pod článkami na spravodajských portáloch na Slovensku. Požiadaný spôsob regulácie by zrejme znamenal fakticky koniec diskusie v doterajšej podobe a tie by minimálne a temer určite prišli o najhodnotnejšie príspevky. Podľa návrhu legislatívy by totiž spravodajské webové portály museli vopred zbierať o každom diskutujúcom mnohé identifikačné údaje, ktoré diskutujúci bežne zrejme nebudú chcieť poskytovať vzhľadom na ich citlivosť, napríklad ako v prípade iných internetových služieb, riziko úniku a zneužitia. Návrh zákona vymenúva tieto údaje. Zbierať sa majú minimálne meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, štátna príslušnosť a telefónne číslo. Teraz neviem, či Danko s autom narazil do toho semaforu alebo hlavou svojou, bez prilby. Legislatíva ide ale ešte výrazne ďalej a zároveň vyžaduje, aby web vopred tieto identifikačné údaje overil. Spôsob overenia neurčuje v dôvodovej správe, ale navrhovatelia označujú za akceptovaný spôsob vyžiadania si fotografie alebo kópie dokladu totožnosti cestovného dokladu od diskutujúceho. Vám tam hrabe v tej SNS-ke? Ja neviem, či toto je pravda, ale proste...
No, nebudeme sa nad tým teraz zamýšľať, lebo zajtra príde pán poslanec Slovenskej národnej strany.
Dobre,
pán...
tak sa ho spýtame. Tak mu len povedz, nech sa spýta Danka, že čo tam vymýšľajú. No... A účelom tejto úpravy disponovať údajmi o totožnosti diskutéra, ak by sa táto osoba dopustila svojim konaním napríklad spáchania trestného činu, alebo budú tieto informácie potrebné z dôvodu iného verejného zájmu, uvádza dôvod a správa. Nebudem to ďalej čítať. Novelu predložili poslanci Danko, Huliak, Lučanský a Michalko. Nie je jasné, či sa strana SNS pred predložením novely neuvedomila predpokladný veľký reálny dopad tejto prípadnej regulácie na internete. Dobre, nebudem to ďalej čítať. Ak je toto pravda, ten zákon sa príjme. Ja hovorím teraz, v tej chvíli okamžite, my vypíname všetky diskusie aj u nás, lebo ja nebudem zbierať údaje o ľuďoch. Vy ste sa zbláznili, ako s koňom ste sa zradzili. Tak... Budú musieť prejsť na nejaké, ja neviem, čo boli niekedy ten pokec a toto nejaké súkromné, oné si tam spravia nejaké súkromné zamknuté miestnosti a tam budú diskutovať. Hej, anonymne zase. Ako toto je, povedz mi, toto je čo? Jak môžete po nás chcieť, aby sme zbierali osobné údaje o nejakých diskutujúcich? Rozumieš, nejakí trolovia, nejakí kreténi, ožratie niektorí, ja neviem čo. A čo ja mám? Ak poruší zákon, alebo vidíme, dobre, tak ho vymažeme a ho blokneme. Hej, a potom si spraví nové a robíme to do kolečka, dokola. Máme s tým extra robotu. Ale ja nebudeme tu zbierať osobne. Ešte, pošli mi, čo chcel. Že, pošli mi kópiu svojho občianskeho.
Ešte lepšie, nehajme si to na útorok, lebo keď to dobre počul, tak jeden z predkladajúcich bol Roman Michalko.
Áno.
Príde
útorok. Hej. No, tak sa spýtam. Nie, ja sa len pýtam, že ako toto, ako koľko ste vy normálne? No, dobre, tak spýtame sa zajtra, alebo teda zajtra sa spýtame a spýtame sa aj v utorok. A treba si aj pána Danka zavolať, lebo toto je tak závažná vec. A ja neviem, mnohí si to asi neuvedomujete. A tak si povieš, no dobre, dám mu, alebo si povieš, no nedám a nebudem diskutovať. Aj? To znamená, že takýto zákon nerešpektuje tvoje súkromie, a bránite vlastne, alebo ak sa chceš chrániť súkromie, tak nebudeš môcť diskutovať. To znamená, že buď si teda vytapetuje sa, lebo jasne, všetky portály, rozumieš, oni to schovajú do trezoru tie tvoje, one, hej? Aj nám to môžu vykradnúť, my to nikomu nebudeme dávať, ani predávať, ale môžu nám to vykradnúť, ja nechcem mať tú zodpovednosť.
Ako?
Takže, dobre, však ako robte si, čo chcete. Ale ako určite, ja sa, toto je, normálne to proste, to ti zabráni, ak nechceš teda, aby tvoje osobné údaje niekde boli a niekto si nekúpil nejaký mobilný telefon alebo neviem čo na tvoje meno, alebo ti vykradol účet, alebo čokoľvek, hej. Alebo nie je problém, keď číslo účtu, ale tak nehnevaj sa na mňa občiansky. Alebo pas. Dobre, tak toto zase ja považujem za hrabanie na slobodu prejavu. Hej.
Presne tak. Ale opýtame sa, len sa čudujem, že sa neopýtali nás, máme s tým bohaté skúsenosti, mohli sa opýtať a mohli zistiť, že ako a čo. Skôr ako pustíme nášho dnešného hosta, ešte sa na tú Ukrajinu pozrieme v krátkom videu, asi 8-minútovom, opäť pani Bobošíková, ktorá skladá naozaj tie fakty k sebe tak, že človek pochopí určité súvislosti. Muziku mám nachystanú. Inak mimochodem.
Super, super.
Šikovný som, ja viem.
Víte, že na Ukrajině odtahují bojeschopné muže k odvodům násilím, že řada z nich se před odvody skrývá a že zástupy mužů nelegálně prchají přes zelenou hranici do Rumunska nebo do Moldávie? Víte, že převaděči si berou až 6 000 dolarů za jednoho nelegálně převedeného Ukrajince? A víte, že právě začal platit zákon, podle kterého se musí všichni ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let vojensky registrovat, a to i v zahraničí, tedy i u nás. Pojďme na to. Ukrajina požaduje, aby více mladých mužů bojovalo za svou zemi. Proto přijala zákon, který zpřísňuje mobilizaci a vojenskou registraci. Zákon začal platit o víkendu 18. května. Od tohoto data snížila ukrajinská vláda věk pro nástup k odvodu ze 27 na 25 let. Zákon také ukládá, že všichni muži ve věku od 18 do 60 let se musí vojensky registrovat. A to bez ohledu na to, zda žijí na Ukrajině nebo v zahraničí, třeba v České republice. Vojenské průkazy budou moci kontrolovat nejenom úředníci, ale nově na Ukrajině i policie. A všichni bojeschopní ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let musí průkaz nosit u sebe. Kdo se přes opakované výzvy vojensky nezaregistruje, tomu mohou orgány Ukrajiny omezit právo řídit auto anebo udělit pokutu v přepočtu až 34 tisíc korun, tedy zhruba trojnásobek ukrajinské měsíční průměrné mzdy. Více televize Deutsche Welle.
Kdo se nepřihlásí, přijde o všechna svá práva. Nebudou moci oficiálně něco dělat. Získat práci, koupit si dům. Muži bez příslušných dokladů nemají na Ukrajině žádná práva.
Pokud jde o bojeschopné ukrajinské muže žijící v zahraničí, je jejich povinností se do poloviny července také vojensky zaregistrovat, v tomto případě online. Pokud tak neučiní, budou jim zcela zásadně omezeny ukrajinské konzulární služby. Jediný doklad, který dostanou, je takzvaný bílý pas, což je občanský průkaz pro návrat na Ukrajinu. Západní média už řadu měsíců plní příběhy bojeschopných Ukrajinců, kteří se snaží mobilizaci vyhnout. Tak například podle britského Guardianu se ti, kteří na to mají, stěhují do bohaté čtvrti Kyjeva, protože povolávací důstojníci raději působí v chudších čtvrtích. Být chudý na Ukrajině znamená být mrtvý, říkají někteří Ukrajinci doslova. Některé západní televize přinášejí otřesné záběry odvodových praktik na Ukrajině. Zároveň ukazují, jak to vypadá v náborových střediscích, která jsou vesměs vyzdobena znaky pluku Azov. Připomínáme, že kvůli neonacistickým kořenům pluku Azov schválil Kongres Spojených států zákon, podle kterého se americké zbraně nesmějí dostat do rukou právě vojákům tohoto pluku. Řada ukrajinských mužů bojovat nechce a mobilizaci se vyhýbá. Z měst odcházejí na venkov a skrývají se. Podle britského týdeníku Economist, cituji, muži v zelených uniformách provádějí pravidelné prohlídky městských autobusů, tělocvičen a vlakových nádraží, přičemž své cíle často odtahují násilím. To potvrzují i záběry britského zpravodajského kanálu Sky News.
Na západní hranici se však účastní jiného druhu války.
Rychlej, všichni!
Tady se úřady snaží zabránit svým občanům, aby se dostali ven.
Vypadněte odsud!
Jsou potřeba v armádě, chybí jí rekruti. Ale jsou tu tisíce Ukrajinců, jako tito muži, kteří byli chyceni u hranic s Rumunskem, kteří nechtějí bojovat.
Řada Ukrajinců, kteří už nyní podléhají povinnosti mobilizace, volí raději útěk ze země. Podle britské BBC tak od února 2022 do srpna 2023 bylo jen na hranici s Moldávií zadrženo na 11 000 Ukrajinců a na hranici s Rumunskem přes 4 000. Kolika Ukrajincům se podařilo hranice překročit, média ani statistiky neuvádějí. Podívejte se, jak o situaci na ukrajinských hranicích informovala britská BBC.
Slyším tě. Vladislav je 20-letý poručík ukrajinské pohraniční stráže.
Město Tyjach a jeho předměstí, kde se nachází podél řeky, probíhá státní hranice s Rumunskou republikou.
Hranice je téměř rovná a do kopce, což by znesnadňovalo její udržování.
No, řeknu vám, že před válkou byla situace taková docela klidná. Došlo k určitému zhoršení, situace se dynamizovala. Docházelo k neustálým pokusům o překročení hranice, k nelegálním pokusům o překročení hranice.
Pohraniční stráž natáčela své operace.
Stát! Státní pohraniční stráž!
Tito mladí muži se drželi jen několik metrů od rumunské pohraniční stráže.
Co vy jako pohraničník? Osobně myslíte na lidi, kteří se pokoušejí nelegálně překročit hranice?
Dobře. Myslím si, že každý člověk se rozhoduje sám. Má svůj vlastní pohled, svůj vlastní názor. Někdo jde bránit svou vlast, někdo to jinak neumí, někdo to vzdá a uteče. Nevím, co k tomuto incidentu říct. Nemohu tady soudit, nemohu soudit lidi.
Zahraniční média hovoří o tom, že řada ukrajinských mužů nechce zabíjet a nechce bojovat. Rovněž uvádějí, že za převedení přes hranice se platí sumy v řádu tisíců dolarů.
Lidé prostě nejsou připraveni zemřít. Mladí lidé nejsou připraveni pohřbít se
zažít. Co se to sakra děje?
A tak se na nás obracejí s prosbou o pomoc. Hodně lidí se na nás obrací.
Na co se obracíte? Co to sakra je? Co to kurva je?
Někteří jim říkají zrádci. Jiní říkají, že jsou slabí. Ale úřady každý den chytají muže podezřelé z vyhýbání se odvodu. A očekává se, že počet dezertérů bude stoupat, protože vláda snížila věk pro nástup k odvodu ze 27 na 25 let.
Je opravdu nervózní, velmi, velmi nervózní, ale nehodlá si to rozmyslet. Chci říct, už se rozhodl.
Ivan zaplatí 6 000 dolarů za útěk. Pašerák nám řekl, že cena se vyšplhala nahoru, protože platí svým kontaktům, aby se podívali na druhou stranu. Na druhou stranu.
V posledních 5 měsících je velmi těžké pracovat, protože se zpřísňují hraniční kontroly. Kontrolují všechno. Víte, je jednodušší přeplavat, než to dělat pěšky.
Ukázali jsme vám, jak vidí ukrajinskou mobilizaci a chuť bojovat zahraniční média. Je otázka, jak se k nové ukrajinské legislativě postaví eurounijní politici. Ministři obrany Polska a Litvy se už zavázali, že pomohou Ukrajině repatriovat její muže v bojovém věku, kteří opustili zemi, aby se vyhnuli vyslání do války. Oproti tomu Estonsko informovalo, že nucenou repatriaci ukrajinských občanů legálně pobývajících v zemi neplánuje. Podle českého ministra spravedlnosti Pavla Blaška odporuje vydávání ukrajinských mužů armádě českým zákonům. Ovšem, podle poslance TOP 09 Ondřeje Koláře by Česko mělo s vracením bojeschopných Ukrajinců domů pomáhat. Tak uvidíme, jestli se z našich politiků, kteří mohutně podporují válku na Ukrajině, stanou nově také nelítostní verbíři ukrajinské armády.
Dopoludně na Infovojně s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Tie dve pesničky, bo posledné, co skôr o mne bolo, som si zahral. Dobré ráno vám všetkým, aj tebe, Norbert.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom, divákom, a vzhľadom k tomu, aby sme teda vždy vravíte, a ja vravím, že klamú mainstreamové médiá, ale v tomto prípade ich ideme teda utvrdiť. Ako správne proruské rádio máme najväčšieho rusofila dnes v
štúdiu.
Relácii.
Áno, a ja začnem klasickou otázkou na tohto rusofila. Kde sú ruble? Vovačku.
Mám aj tu.
No nie vo vačku, v kuchlu. V kufroch sa to má nosiť. V
ale tie už som odovzdal, páni. Viete.
Dobré ráno, pán Marček. Vítajte.
Správne miesta. Dobré ráno prajem aj Norkovi, aj tu na mojej kolegovi, teda nie môjmu, tvojmu kolegovi v štúdiu a hlavne divákom a poslucháčom Infovojny. Nevedel som si to dobre nastaviť, dúfam, že teraz to už bude lepšie, že ma dobre počujete.
Prvýkrát tu je, tak nevie, ako sa to...
Nie, ja si to dávam čím ďalej od tváre, aby som na to neplul.
Dobre, tak boli ste v Rusku teraz, nie? Niekoľko týždňov.
Áno.
Čo ste tam urobili, ak sa môžeme spýtať?
Tomu hovorí, za tých 22 dní som skutočne zažil neuveriteľné veci. Najskôr začnem prechodom cez hranic v Estonsku. To bolo najnemilejšie prekvapenie pre mňa. Čo sa týka počasia, 9. bol som tam 4. mája som prišiel, 9. mája bola vojenská prehliadka, snežilo. Pán prezident Putin z Ruskej federácie kráčal v obleku v snehu, ale prešiel, prekonal všetky prekážky. Bol som na inaugurácii prezidenta, videl som ju, bol som... No, tých zažitkov je neuveriteľne veľa, čo sa mi podarilo zažiť za týchto 22 dní. Mal som veľmi dobré stretnutia s aj niektorými poslancami dolnej komory Ruskej dumy, aj z hornej komory Saveta federácií. A prišiel som domov skutočne plný dojmov odhodlania a elánu ešte viac pritvrdiť a zvýrazniť tú prácu, ktorú robíme. Ja by som popravil rusofil, zatiaľ nie som, ale chystám sa aj vstúpiť do klubu rusofilov, ktorý vedie jeden môj priateľ a je to celosvetová organizácia. Mimochodom sú tam aj občania Európy, západnej Európy, aj Spojených štátov amerických, takže to nie je, že rusofili len na Slovensku. Ale kto je rusofil? Ten, ktorý uznáva pravdu, alebo ten, ktorý nechce brať zbraň do ruky a strieľať brat na brata, Slovan na Slovana? To nás učia a nútia len tieto nacistické krysy z Európskej únie. Vieme, kto je vo vedení Európskej únie a takisto Spojené štáty americké.
Tak... Ja vám vysvetlím, pán Marček, kto je to rusofil. Rusofil je nekritický obdivovateľ Ruska.
No ja viem, kto je rusofil. Je mi to nekritický obdivovateľ. Ja som kritický obdivovateľ.
Tak nemôžete byť rusofil.
Teda myslím, schvaľujem mnohé veci, ktoré robí Ruská federácia na čele s prezidentom a premiérom. A niektoré veci, samozrejme, si aj oni musia dať do poriadku a čas ukáže, ktoré kroky boli správne a ktoré neboli správne. Ak chceme teda začať úplne postupne z tej mojej cesty, ako som prešiel cez Estonskú republiku, mnohým som doporučoval, že je dobré letieť Vieden Tallinn, z Tallinnu potom autobusom do Sankt Peterburgu a odtiaľ rýchlo vlakom, Sapsan sa volá ten vlak, do Moskvy, ktorý prejde za 4 hodiny tú cestu. Takže v podstate je to asi zhruba 22 hodinová cesta. No ale čím ďalej, tým sa to viac komplikuje, hlavne cez Tallinn, cez Vilnius, čo som si myslel, že je to najlacnejšia cesta. Áno, je najlacnejšia, ale na druhej strane už teraz ani autobus nemôže prejsť z Tallinnu rovno do Sankt Peterburgu, ale musíte sa dostať po hranice, na hraniciach Estónska vystúpiť, prejsť colnou kontrolou, potom v daždi nečase zamrežovanej klietke cez most, jak v base, jak v kriminále, prejdete k ruskej hranici, k ruskej colnici, tam prejdete ruskou kontrolovou colnou, no a tam presadnete do toho ďalšieho autobusu, ktorý vás odvezie do toho Sankt Peterburgu. Kedysi sme tam chodili jednou autobuse, teraz už aj to zakázali. No a Estonci teda, na moje prekvapenie, to bolo až neuveriteľné, čo hneď ako som prišiel k okienku, tak mi hovorila, či mám nejaké peniaze. Hovorím, áno, nesiem. Že aké peniaze máte? Hovorím, mám eurá. A oni, že a koľko ich máte? Hovorím, mám tú a tú sumu. No a oni, že ale do Ruska nemôžete brať eurá. přes Estonsko. Hovorím, akože nemôžeme. Hovorím však, Estonsko je predsa v Európskej únii, Slovensko tiež je v Európskej únii, na Slovensku ruble nekúpim a preto si beriem, lebo tam sú zmenárne a banky, ktoré to vymenia. Ale tie eura budú použité na nákup zbraní. Hovorím, aha. Hovorím, takže ja zarábam v Európskej únii alebo dôchodok dostávam v eurách. Ja keď chcem ísť cez Estonsko do Ruska, tak si musím, podľa nich som si mal vymeniť na ruble alebo na doláre. Hovorím, a keby som mal doláre miesto tých eur, no s dolármi môžete kľudne ísť. Hovorím, a kde je tu logika? Hovorím, tak keď z Európskej únie, ja ako občan Slovenskej republiky, idem do druhého štátu Európskej únie, do Estonska, a z toho už nemôžem preniesť tie moje eurá zarobené v Európskej únii do Ruska a tam si kúpiť valuty. Nie, nemôžete. Doláre môžete, eurá nie. Hovorím, tak to ste tu čistí nacisti. Tak som sa tam začal s nimi hádať. Hovorím, ste otroci von Leinovej a Spojených štátov amerických a tak, že aby som si dával pozor na to, čo hovorím. No hovorím, tak vy si dávajte otázky, že či to, čo robíte, je správne. Hovorím, však predsa sme všetci v Európskej únii a ja si nemôžem svoje peniaze preniesť do Ruska a za to si kúpiť. No tak sme sa tam handrkovali, nakoniec ma donútili všetky tie eurá, nielen mňa, ešte ďalších páni, čo boli so mňou. Sme museli v estonskej zmenárni, ktorú mali pripravenú pri hraniciach, povymeniať všetky. Hovorím, aké toľko nepotrebujem, musíte, lebo zvyšok vám, eurá vám zoberieme, keď si to nevymeníte. Tak sme museli povymeniať všetky eurá na ruble. No a nakoniec po hádkach sme sa dostali potom ďalej, pustili nás, prišli sme na ruské hranice a tam to bolo úplne bez problémov. Sice čakali sme pomerne dlhú dobu, lebo bolo tam veľa ľudí, ale po nejakých...
To je jaká logika, Noro, že rozumieš ma, že keď si zmeníš na ruble, tak tie ruble sa...
Aká je logika pána Marčeka, všetko vymeniť na ruble, tak ste si mali niečo vymeniť na ruble a zbytok na doláre, nie?
A aký by to mal zmysel vymeniť na doláre? Potom prídem s dolármi domov a budem ich meniť na eurá zase naspäť?
No a čo? A tie ruble, čo vám zostali, to vymeníte na Slovensku teraz? Norbert.
Nie, no však keď tam pôjdem, však ja tam chodím často. Takže tie ruble mi zídu. Ja nemám problém s rublami. A okrem toho mám ich známych, ktorí chcú ísť do Ruska a majú podobný problém ako ja, že by najradšej kupovali ruble, ale nemajú kde.
A potom vidíte, a potom hovoria, a potom zlé jazyky tvrdia o tom nešťastnom Borisovi Kolárovi, že je vexlák.
No, viete, keby tam mal Boris, tak zarobiť celkom slušné peniaze. Ale tu mi je o tú logiku, že som občan Európskej únie, idem cez krajinu z Európskej únie, vystúpiť z Európskej únie do druhej krajiny a eurá nemôže mať doláre, môžem, však to je absolútne postavené na hlavu.
Ale vy ste ako nevedeli, že Estonci sú hodne protiruskí na toto?
To som vedel všetci, ale nikdy mi to neurobili. Ja som išiel tady ale tretíkrát a tí dvakrát mi to neurobili. Ale teraz normálne spísali, ja som sa tam 3 hodiny zdržal, spísali záznam, musel som dať pás, všetko, dali ma na nejaký zoznam, že keď pôjdem druhýkrát, tak sa už nebudú ani pýtať, rovno mi ich zoberú tie eurá a budem mať nejaký postih asi prokurátory alebo koho, že porušujem ich zákony.
Toto sú tie západné hodnoty, Norbert.
No, už viem.
Áno.
Za ktoré Ukrajina bojuje.
To je proste, to je nemysliteľné, aby sa takto správali, však my sme všetci občania Európskej únie, to je jedno, či je to Estonia, ale nie sme všetci takí padli na hlavu a tak naklonení tomu nacistickému režimu Európskej únie, ako Estonci alebo Lotyši. Vôbec celé to Pobaltie je také nejaké vadné. Tam už tady ani nepôjdem, ale tí moji dvaja kolegovia, ktorí boli so mnou, mimochodom ešte toto musím povedať, sa vracali tady, ja som odmietol už tady ísť naspäť. Našťastie som mal ďalších priateľov, ktorí prišli a kúpili mi letenku cez Istanbul z Ruska, z Moskvy. A oni išli naspäť tou istou cestou, prišli zase k tej istej hranici Narva v Estonsku a teraz, že čo majú? Tak, pretože aj oni boli v tom balíku, že museli si zameniť tie eurá na ruble, tak znova ich komplet prekontrolovali a teraz počúvajte. Mali trička s ruskou vlajkou, taký malinkú vlajočku na tričku Moskva alebo tak. Trička, že to je fašistická vlajka, zobrali im trička. Jeden z tých dvoch kolegov si kúpil také vojenské maskáče. normálne, nie že vojenské, ale maskače do prírody a tam bola georgievská stúha na tom. Takisto mu to zobrali. Pohár, šálku, kde bola Rasia napísaná s vlajkou, mu zobrali. Čiže proste toto už, čo sa tam deje, tak to je nepochopiteľné. Ja som išiel potom naspäť cez Istanbul a tam absolútne všetko v poriadku, nikto nič nekontroloval, nikto nič. Dokonca tomu druhému kolegovi zobrali, predstavte si, vodku, ruský standard, kde bola vlajočka Ruskej federácie, tak ešte aj tu mu zobrali. Napriek tomu, že môžete brať 2 litre ostrého alkoholu priniesť.
No môžete, ale bez ruskej vlajky. Mal to zaškúbať dole.
Tak tam bola americká vlajka.
Keby bola americká, tak bez problémov, podľa mňa. To je úplne jasné. A keby to bola americká...
Hodne mi toto pripomína teda tie roky pred rokom 89, ale u tých Estoncov sa nedá ako tomuto čudovať. Aj, ako proste to je štát Magorov. Aj, ale všetky tie pobaltské sú divné. Aj.
To som presne povedal, že tým jedno, či Litva, Lotyšsko, Estonsko, to treba ísť normálne. Cez Srbsko, Belehrad doporučujem, alebo cez ten Istanbul, alebo ešte je pekne Vieden, Baku, Moskva. Takže tých variantov je viacej, ale cez tieto pobaltské krajiny vážne už nedoporučujem nikomu, aby išiel. Potom po príchode, ešte šťastie, že som si zobral teplé oblečenie, lebo som vedel, že idem na dlhšiu dobu a ešte je tam chladno, tak tam bolo aj minus jedna v noci a 9. mája presne na vojenskú prehliadku snežilo. Takže som bol rád, že ma dobre pobalili doma, moja polovička, a išiel som. Potom prišla inaugurácia prezidenta, už bolo menej zima, ale stále bolo len okolo nejakých 5-7 stupňov. Na najkrajšie bolo už takého 15., keď bolo 22 až 25 stupňov, takže v podstate sme mohli chodiť v krátkych rukávov a s ľahkou.
Aj u nás bolo 15. horúco, však Adrian.
No, najmä v Handlovej.
Tam. Najmä v Handlovej tam.
Tam v Handlovej to bolo. No na základe toho, čo sa stalo pánovi premiérovi, čo urobila tá svoloč, teda tí nacisti, alebo ten blázon z Handlovej.
Chcem upozorniť pána vyšetrovateľa, pán Marček vyjadruje svoje názory.
Áno, nevolajte ma, ja som nič nepovedal. Ja nie som podozrivý z ničoho.
Áno, že názory prezentovať pána Marčeka necháme, nemusíme s nimi ale súhlasiť.
Ja pevne verím, že ticho súhlasíte, ale je to váš problém.
To je váš názor.
Také to
však ja hovorím, že je to váš problém, ako sa k tomu vyjadrite. Ja si za svojimi slovami stojím, pretože som presvedčený, a nielen ja, myslím, že je presvedčený 50% Európy o tom, že vedenie Európskej únie je minimálne, teda, aby som nepoužil ten termín úplne natvrdo, že nacistické, ale tie metódy, ktoré používajú, sú skutočne nacistické a oni sú namierené na to, aby zlikvidovali ekonomiku Európskej únie, sú ľudské práva, aby boli porušované, očkovanie, vakcinácia, to už ani nechce sa mi do kolečka hovoriť, všetci vieme, čo sa stalo po Pfizeri, všetci vieme, kto bol von Leinovej manžel, ako sa nakupovali tie vakcíny, akí boli takí truhlici, ak je Igor Matovič a ďalší donútení Edko Heger kupovať tie vakcíny vo veľkom a tlačiť ich našim ľuďom, aby sa dali zaočkovať, že im to pomôže, a pritom im dali podpisovať papieriky, že sú si zodpovední sami za tú vakcínu, keď sa rozhodnú aplikovať pre seba. Takže o tomto už vedia.
No dobre, nemotajme sa v tomto. Sme v rúšku.
Hovorím, že o tomto už nebudem k tomu.
Ale furt o tom točíte. Dobre, poďme teda.
Má to len súvis v tom, že čo vy ste ho povedali o tej von Leinovej a že ja som povedal, že sú to nacisti, tak musím obhajiť to, čo som povedal, čo robili. Lebo to, čo sa robilo, je genocida a tým končím. Ale obhajil som si aspoň, prečo som to povedal. No a v tom Rusku potom tie ďalšie stretnutia, ktoré som mal, to milé prijatie, a keď sa stala ten pokus o atentát na premiéra Roberta Fica, tak zrazu bol obrovský záujem počuť vyjadrenia niekoho zo Slovenska, takže som bol asi v piatich ruských televíziách v spravodajstve, kde som vyslovil svoj názor a bolo to všade odvysielané. A stretával som sa s tým s obrovským množstvom súcitu a želania skorého uzdravenia pána premiéra a radosti z toho, že to prežil. Ja som im vysvetloval, že to prežil aj preto, že pán premiér Robert Fico, doktor Robert Fico je dobre trénovaný, chodí pravidelne behávať, cvičí na bicykli a podobne. Čiže jeho zdravotný stav bol aj preto takto rýchlo napreduje, lebo je bol v dobrej kondícii, napriek tomu, že má zopár bypassov, neviem teraz presne, či dva alebo tri, ale zvláda to perfektne a pevne verím, že to dospie až do úplného vyzdravenia, skorého vyzdravenia, lebo Slovensko takého politika európskeho alebo svetového formátu skutočne potrebuje. Zatiaľ sú v podstate v Európe len traja takí a to je Orbán, Robert Fico a Vučić srbský. Rusi, to čo kroky, ktoré začala robiť Ruská federácia, nazvime to, veľmi pozitívne hodnotia, lebo vidia, že slovenská vláda je medzi prvými aj s Maďarskou, ktorá začala bojovať proti nezmyselným nariadeniam, zákonom, ktoré príjma Európska únia a z toho vyplýva aj ten pokus o, keďže im tie protesty, ktoré progresívne Slovensko robilo na Slovensku za vydatnej pomoci komediantov z našich národných a divadla Pavla Oršaka a Viedoslava, všetkých tých LBGTI hercov a herečky, lesby, pevne podporujú politiku opozície a progresívneho Slovenska. A Robert Fico je takým svetielkom nádeje nielen pre Slovensko, ale je svetielkom nádeje pre celú Európu, lebo keď sú dvaja s Orbánom, tak je dosť možné, že sa čoskoro pridá aj Česká republika. Teraz napríklad idem piatok, sobotu do Prahy, kde má byť veľké zhromaždenie. Zamier, pripomínam všetkým tým, čo nás počúvajú a chceli by nás z niečoho obviniť, alebo mňa, tak pripomínam, že tento proces je zamier a prídu tam politici, osobnosti z celej Európy a dokonca aj spoza oceána, takže bude to trojdňová akcia. A budem mať aj ja tú čest vystúpiť na pódium a podporiť mierové rokovania, ktoré by mali čoskoro prísť. Len neviem, s kým ich bude prezident Putin viesť, keďže Zelenský už nie je legitímne prezident Ukrajiny a môžu si ho nasadzovať, akým spôsobom chcú. Ústava ukrajinského štátu nedovoluje bez volieb, aby vykonával túto funkciu. Sice je tam nejaký prípad, že v prípade vojny, ale nie je to košer toto, čo teraz sa deje aj s tými prezidentskými voľbami na Ukrajine. Proste ich odignorovali, lebo vedia, že by tam na 100% už Zelenský neúspel.
No dobre, ale pán Mrček, tak sa vraťme do toho Ruska, tak ste prišli porozprávať o Rusku a tak čo sa tam deje?
Sa vtedy kde inde, len nie v Rusku.
Ale no prečo, že o Putinovi hovorím o tom, čo...
Ale my sme si vás zavolali za to, aby ste nám povedali, čo ste v tom Rusku videli.
Videl som nádhernú Moskvu.
To hovoríte za každým. Povedzte nám, čo ste videli zlého napríklad.
Čo som videl zlého? Ono je ťažko sa nad tým zamyslieť, že čo som... Alebo teda nájsť niečo, čo by bolo zlé. Ale... Lebo... No tak... Buď som slepý, alebo si musím kúpiť okuliare, ale že by som... Tak sú tam momenty, ktoré nasvedčujú tomu, že nie je každý spokojný s Putinom, pretože teraz po menovaní Vladimíra Putina za prezidenta, inaugurácii za prezidenta Ruskej federácie, nastali pomerne dosť významné zmeny vo vedení štátu, ale aj armády.
Prečo sa toto podľa vás stalo? Lebo máte informácie?
mám informácie pomerne z dobrého zdroju a stalo sa to preto, lebo tam pravdepodobne, tak ako na Ukrajine, sa vo veľkom predávajú zbrane, ktoré im my platíme a posielame a oni na nich bohatnú, z milionárov sa stávajú miliardári, tak pravdepodobne aj v Rusku boli zistené určité nedostatky, prečo bol odvolaný Sergej Šojgu, čo bol pre mňa taký dosť veľký šok, pretože on bol stabilný minister roky rokuce a stal po boku Vladimíra Putina. Ale tam jeho nejakí dvaja, traja generáli, bolo im dokázané úplatky a nejaké machinácie s financiami v armáde. Za to boli odvolaní a samozrejme, že najvyššiu zodpovednosť v armáde za svojich podriadených niesol minister obrany Sergej Šojgu. Takže, ale tie zmeny neprišli len, čo sa týka obrany, ale zaujímavé je, že ministrom obrany Ruskej federácie sa nestal vojak, ale ekonom. To znamená, že idú prúdia veľké toky peňazí do vyzbrojovania a pravdepodobne tam bolo potrebné, tak prezident Putin zvážil, že musí tam byť skvelý ekonom, ktorý ustráži financie, ktoré idú do ruskej armády. A toto isté sa udialo aj v tajných službách, to isté sa udialo aj na niektorých ministerstvách. Čo mňa zaujímalo tiež, bol odvolaný minister športu. Viete, že ja som mal vždy veľký vzťah k športu. Je tam ministrom športu sa stal guvernér jednej krajiny, teda na Sibíri, jednej gubernie. A ten je vidieť a je cítiť, že boli v podstate všetci napätí a čakali kroky, ktoré bude Putin robiť aj pri tých výmenách, kto bude vymenený a kým bude nahradený. Ďalší veľmi významný krok, ktorý bol, to sa chystalo hneď po jeho menovaní za prezidenta, po jeho prísahe, bola cesta do Čínskej republiky, kde sa stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a ten napríklad pozorovatelia v Rusku, čo boli, tak veľmi detailne sledovali kroky Vladimíra Putina, v akých oblastiach a s kým boli tie stretnutia s čínskymi predstaviteľmi vládnymi. Ale napríklad postrelili aj takú nezadateľnú drobnosť, že Xi Jinping sa prvýkrát objal s Putinom a vyzeralo to na veľmi blízky priateľský vzťah. Týmto gestom chcel pravdepodobne naznačiť Xi Jinping, ako si váži Vladimíra Putina. Bolo podpísaných obrovské množstvo ekonomických kontraktov, spolupráci aj po vojenskej, aj po ďalších stránkach. Ja si myslím, že táto cesta Vladimíra Putina, prvá cesta hneď po opätovnom zvolení, bola do Číny a bola silným signálom pre Spojené štáty americké a pre Európsku úniu, na ktorej a na koho strane stojí vlastne Čína na čele s čínskym prezidentom. To isté sa deje aj s Iránom, Indiou, africkými krajinami. Hneď po zvolení prezidenta tam bol dvojdňový summit afrických krajín a ekonomické fórum, kde prišli aj azijské a africké krajiny a tiež tam boli podpísané veľmi významné dohody. Je vidieť, že ten svet sa absolútne, nemyslím tým Európu, západnú Európsku úniu, ani Spojené štáty, ale ostatné krajiny sa otáčajú smerom na a teraz to napomenujem presne, na BRICS, kde chce každá z týchto krajín okrem Európskej únie a Spojených štátov amerických vstúpiť. A už teraz je tam okolo 50 3% a do konca roku má byť dokonca až 70% obyvateľov planéty, teda so svojimi štátmi, majú vstúpiť do BRICSu, kde očakávajú oveľa korektnejšie, serióznejšie možnosti obchodovania. Samozrejme, v BRICSe nebude fungovať dolár, majú fungovať meny, ako je zlatý rubel, zlatý juan, zlatá rúpia. Takže to sú veľké signály aj pre Európu. Mám také informácie, že aj Francúzi chceli vstúpiť. To sa im nepodarilo, neprijali ich. Ale napríklad Tsipras predtým, než prišiel k nemu Putin pred voľbami, navštívil Srbsko, Maďarsko a to sú tiež veľmi... To sú tiež veľmi dôležité signály, že Srbsko...
Napíte sa vody. Áno.
Ja sa zatiaľ spýtam, myslíte si, že tí Maďari vstúpia do toho BRICSu? A bude im dovolené, ak by aj chceli?
Ja som skoro 100% presvedčený o tom, že Maďari budú prví, ktorí z Európskej únie vstúpia do BRICSu. Ale pokiaľ viem, takéto rokovania už mali aj Nemci, len oni sa budú musieť rozhodnúť. Viete, nedá sa aj zasobovať Ukrajinu zbraňami, ako to robia Nemci, Francúzi a vysiela tam ešte dokonca na Ukrajinu svojich vojakov a na druhej strane chcú používať alebo využívať výhody, ekonomické výhody BRICSu. To proste Putin jednoznačne povedal vo svojich vyhláseniach aj po znovu zvolení za prezidenta, že on bude komunikovať s tými krajinami, ktorí budú viesť vyvážený, rovnocenný vzťah s Ruskou federáciou. A myslím, že si to musí každý veľmi dobre uvedomiť, že takto to bude. To, čo sa deje teraz v Európe, napríklad aj toto zhromaždenie, ktoré bude cez víkend, štvrtok, piatok, sobotu v Prahe, to sú signály, ktoré v podstate dávajú jasne najavo, že Európa nesúhlasí s konfliktom na Ukrajine a by najradšej zastavili, teda teraz hovorím o národe jednotlivých členských krajín NATO, nesúhlasia s vojnou.
Normálni ľudia to nechcú, tlačia to politici, ktorých tlačia Američania Deep State.
Presne tak, to som aj chcel povedať, lebo povedzte mi jedného človeka, ktorý by chcel ísť dobrovoľne zomierať na Ukrajinu za boj koho proti komu. No. Slovama proti Slovanom, však to je predsa nemysliteľné. Majú si sadnúť za rokovací stôl, však v 2022 už ten rokovací stôl bol a Američania to zastavili. Čiže tu je jednoznačne vec v tom, že oni majú záujem na tom, čím viac ekonomicky zlikvidovať Európsku úniu. Lebo tým, že my zbrojíme, my vlastne nakupujeme stíhačky, zbranie, raketové systémy a tak ďalej od Spojených štátov amerických. Tí si balia vačky, nikto im tu nezomiera a my, naši ľudia, miesto toho, aby dostali zvýšené dôchodky, sociálne dávky, rodinné prídavky na deti, tak aby sa zlepšila naša ekonomická situácia, občana, minimálna mzda a ďalšie veci, zdravotníctvo, aby bolo viac financované, tak my dávame zbrane na Ukrajinu na nezmyselné zabíjanie človeka človekom a ešte k tomu Slovana Slovanom. Ja som tam mal aj veľké témy na teda veľké rozhovory na témy slovanstva. Ja som im hovoril, aj som im ukázal materiály, ktoré zakladáme tú stranu Jednota Slovanov. Malo to mimoriadny ohlas. Má byť najbližšie stretnutie slovanské v Moskve, kde sa práve na túto tému budeme baviť. A pokiaľ viem, tak už napríklad v Poľsku existuje tiež strana, ktorá sa volá Jednota Slovanov. V Čechách je už založená taká strana, v Bulharsku. Takže keď sa podarí začať hovoriť ľuďom o tom, samozrejme, že na prvom mieste je mier, ale my čo sme najviac postihnutí, to sme Slovania. Lebo už Bismarck povedal, už sa k tomu x-krát vraciam, že jediný, kto porazí Slovanov, je Slovania. Áno, im toto vyhovuje. Zasobujú jednu stranu zbraňami Ukrajincov, aby bojovali proti Rusom, druhým Slovanom, ktorí majú pomerne dosť silný vojenský potenciál aj zbrane, ale pomáha im takisto Čína, India a ďalšie iné krajiny. Takže vlastne vojna dvoch systémov prechádza vlastne na pôde Slovanov a zabijajú a zomierajú iba Slovania. Zabijajú sa a zomierajú iba Slovania. A pritom by sme si mali všetci veľmi dobre uvedomiť, že nás je 400 miliónov. Keby sme my Slovania dokázali držať spolu, tak nám nebudú žiadni anglosasi tu diktovať, lebo ich vyženeme palicami odtiaľto z našeho územia. Slovania nikdy neboli agresori. Slovania si vždy chránili len svoje územie. A toto je aj hlavná myšlienka všetkých rozhovorov, kvôli ktorým chodím do Ruskej federácie. A veľmi pozitívne to hodnotia. Prechádzajú tam, prebiehajú tam samozrejme aj rozhovory z iných slovanských krajín. Chodia tam často aj Češi, aj Poliaci. Aj... Ja som si myslel, že to Poľsko je stratené, ale nie je stratené. To Poľsko tiež má určitú časť obyvateľstva, to je jedno, či tu teraz budeme hovoriť o 40 alebo 50% obyvateľstva, ale je proslovanské. A uvedomuje si, že vojna s Ruskou federáciou nemá zmysel. A potom povedzte mi jedného človeka, ktorý by dobrovoľne išiel zobrať zbraň a išiel by pomôcť Ukrajine, keď vie, že Ukrajina nebojuje za svoje záujmy, ale bojuje záujmy Spojených štátov amerických a zločincov z Európskej.
Keby to bolo za záujmy Spojených štátov amerických, to znamená za 330 miliónov ľudí záujmy, nie. To sú záujmy pár jednotlivcov, ktorí sedia na jachte, popíjajú si martiny a pozerajú správa, ako somári zomierajú za ich kšefty a za ich záujmy. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň,
prajem aj ja poslucháčom, divákom a samozrejme hosťovi, pánovi Marčekovi, ktorý je navrátivší z Moskvy, že?
Moskvy, áno. Tak ak môžem ešte niektoré zaujímavosti povedať, počas inaugurácie prezidenta 9. mája celé Červené námestie, center Moskvy bol absolútne ohradený a nedalo sa tam dostať, ale čo je úplne najväčšia sranda, že taxikári sa nevedeli pohybovať ani navigačné, no sranda to nie je samozrejme, systémy vôbec nefungovali, pretože mali obavy na drony, ktoré určite tým smerom lietali, len sa nedostali nad územie centra Moskvy, lebo bolo tam sústredených veľký počet obyvateľov, či to bolo na inauguráciu prezidenta alebo na 9. mája.
Takže pravíte, že Rusi vypli GPS-ku?
No, nefungovala. Proste bola dezorientovaná. Oni museli vlastne ten priestor nejak chrániť a tým pádom rušili aj GPS-ku. Ona proste, taxikári boli dezorientovaní, lebo išiel tým smerom, zrazu mu šipka ukázala opačne doľava, doprava, tak museli ísť viac menej podľa pamäti. Ale týkalo sa to najmä toho širšieho centra, pretože Moskva z jedného konca na druhý má 180 km, takže už tak ďalej v toho okruhu tých 30 km, 40, už potom začala fungovať normálne, ale v tom centre Moskvy nefungovala. Samozrejme, že som sedel aj s bežnými ľuďmi a rozprával som sa s nimi o tejto špeciálnej obrannej akcii ruskej armády a oni hovoria o tom, že je to ich povinnosť. Oni tam žiadna matka, žiadny otec, žiadny brat nechce ísť bojovať, len tak položiť život, ale oni hovoria, že je to nevyhnutné, že bojujú za svoje územie, za svoje nerastné bohatstvo, ktoré by im najradšej zobrali a hlavne bojujú za tradičnú rodinu a bojujú vlastne za celú Európu proti tým, ktorí nás chceli Slovanov zabíjať vlastne, či to bolo vakcínom alebo čímkoľvek. tí ľudia, keď nemajú taký postoj k tomu ako Ukrajinci, lebo Ukrajinci, tí Ukrajinci, ktorí rozmýšľajú, vedia, že idú bojovať proti bratovi a neoprávnene. Lebo tie vojska od 45. sa sťahovali stále k ruským hraniciam a keby neurobili to, čo urobili Ruská federácia, tak by už boli pri Moskve zase, odkiaľ by ich museli tlačiť. Tak chcel som ešte povedať aj o tom, že prešiel som si mnohé potravinové obchody, lebo ma zaujímalo, aké sú tam ceny, aké sú ich priemerné platy. Ich priemerný plat je okolo 1200 eur, čo tiež není málo. Ale
bavíme sa o Moskve teraz.
Áno, ja hovorím 1200 v prepočte.
Ale v Moskve, nie niekde.
Ja hovorím o štatistikách, ktoré ukazujú ruský štatistický úrad. Čiže ja nehovorím to, čo je v Moskve. Ja hovorím to, čo píšu oni. A môžem povedať, že potraviny sú podstatne lacnejšie ako u nás. Či to je meso, či to je mlieko, chlieb, pečivo, ovocie, všetko je tam lacnejšie. Ja som
Viete čo, možno to bude aj tým, že Rusi nie sú tak sprostí, ak my aj neodrezali sa od lacných energií. Čo?
Tak to je samozrejme. Samozrejme. Pohodné hmoty sú tam o polovicu lacnejšie ako u nás. Benzín, nafta o polovicu lacnejšia minimálne. Teraz keď zoberiete, vychádza to na 60 centov liter. No a u nás je koľko teraz? Ja neviem.
Euro 60.
No tak je to ešte viac než o polovicu lacnejšie. A tie nájomné za byt platia podstatne nižšie ako my. Elektrinu, plyn, a presne dobre ste to povedal. Že tie náklady sú nízke na život, ale výplata je zhruba na našej úrovni. Čiže keď som sa pozeral na ten vozopark, dobre, bavíme sa o Moskve, to je fakt. Ale ja som bol aj v Sankt Peterburgu po ceste, bo videl som tam takisto tých ľudí aj život, aj som tam bol jeden deň, ale predtým som tam bol viackrát. Chodím často do Vladikavkazu, ktoré je ozaj už menšie mestečko, zhruba s takým počtom obyvateľov, ako je Bratislava. A tá životná úroveň, nech si hovorí, do čo chce, nech si povie, že som rusofil, ale nech sa tam idú pozrieť. Všetci tí, čo múdrujú, im doporučujem, a hlavne takej pani prezidentke Čaputovej, jak som to slušne povedal, som tam prekvapený, tak nech sa ide pozrieť do Ruska, alebo Šimečka. Nech sa idú pozrieť láskavo do Ruska, keď sa neboja, samozrejme, že oni ani nenaberú odvahu pri daní maximálne tak po Kyjev. No a tam by videli reálny život, aj spokojnosť tých ľudí. Ide to tam veľkým tempom. Ten život na uliciach je stále veľmi rýchly. Je pravda, že ten vojenský... Ale oni, to je zaujímavé, že s kým sa rozprávam, oni nerozprávajú o vojne. Ich zaujíma tá geopolitická situácia vo svete. Oni sa bavia o tom, ako mohli zavraždiť iránskeho prezidenta, ako mohli ministra zahraničných vecí zavraždiť pokus na srbského Vučiča, alebo pokus o zabitie alebo atentát na Roberta Fica. Oni poukazujú na to, že keď to nevedia tie globalistické sily, ten deep state dosiahnuť na uliciach tými protestami, lebo ľuďom sa jednoznačne oči otvárajú, tak to môžu dosiahnuť jedine násilím. A toto hovoria v Rusku, že Európa by si mala otvoriť oči, lebo sa postupne zlikviduje sama tým, s tou svojou nečinnosťou. A keď si niekto myslí, že Rusom nezáleží na Európe alebo na Slanom, nie je pravda. Každý jeden, ja som bol v súvislosti s atentátom na Roberta Fica a s situáciou v Európskej únii, som bol za týchto 22 dní v 5 ruských televíziách. A nie obyčajných. Bol som v televízii Rasia 1, bol som v televízii Rasia 5, bol som Rasia 24.
Potom a na čo sa vás tam pýtali? Čo vyzvedali od vás?
Ale podobne otázky tak ako vy, len s tým, že čo robíme preto, aby sme sa zachránili, aký máme pohľad alebo postoj na Ruskú federáciu, to ich veľmi zaujímalo. A potom sa pýtali aj na to, že ako že čo si myslím, či napríklad jedna z takých najčastejších otázok, či toto nezastraší premiéra Roberta Fica a vládnúcu garnitúru, ktorá momentálne je u moci, že či sa nezlaknú po tomto atentáte. A,
no to nevieme ešte, že či sa zlaknú alebo nie.
Ja osobne si myslím, ako poznám, a poznám ho celkom dobre, pána Fica, Roba Fica, môžem povedať, že to je človek, ktorý sa určite nezlakne. To keby som mal povedať percentuálne, tak si myslím, že 99% si myslím, že sa nezlakne a že bude ešte odvážnejší a ešte viac ho toto naštartovalo, ako ho nejak malo umlčať. A my však vidíme aj vyjadrenia jednotlivých politikov Roberta Kaliňáka alebo proste všetkých tých smerakov. Nezlakli sa ani ten minister vnútra, pokračuje Martina Šinkovičová, musím ju vyzdvihnúť, moja kolegyňa, s ktorou som sedel vedľa v lavici 4 roky, pomáhal som im založením televízie Slovan na kopu
áno,
hostí.
Vy ste založili aj kopu strán a potom to dopadlo, ako to dopadlo. Vieme tú históriu.
Nie, ja len hovorím, že ja som chcel vyzvihnúť Martin Šinkoviču, teraz nie je o tom, že čo som založil.
Vráťme sa do Ruska.
No, tak no, súvisí to s tým, že hovoria, že to boli tie otázky. Ja som odpovedal na otázku, že sa ma pýtali, že či premiér Fico a táto vláda sa nezlakne. Tak ja som povedal, že nie, lebo je vidieť...
Ale začali ste vyzdvihovať ďalších. Zostaňme v tom Rusku, dobre. Lebo keď skáčeme z témy do témy, nikto z toho nič nemá, ani ja.
Súhlasím. Takže...
Boli ste v televíziách, v piatich televíziách. Aké otázky ešte boli také, ktoré vám kladli novinári?
Najviac sa tie otázky týkali toho, či si ľudia uvedomujú, že Rusko bojuje napríklad za tradičnú rodinu. Ja hovorím, že to si každý uvedomuje, preto napríklad Slovensko vyzdvihujú Rusi, aj tí televízni moderátori v tom, že sme napríklad nepovolili ten zákon o manželstvách jedného pohlavia, že sme neurobili žiadne ústupky v týchto liberálnych témach. Čiže držíme sa zdravého rozumu, držíme sa prírody, zákonov prírody a božích zákonov. Takže tieto otázky boli vyslovene o tom, ako Slovensko a Slováci vnímajú situáciu na Ukrajine, či schvaľujú to, že v podstate bojujú za tú tradičnú rodinu, za to, aby Rusko bolo nejakým garantom mieru. Normálne tam bol som aj v divadle pozrieť. Predstavenia idú, pokračujú, vystupujú herci, ale tam je rozdiel napríklad medzi ruskými hercami a slovenskými hercami, že ruskí herci a speváci, muzikanti pevne stoja na strane, nepoviem, že Vladimíra Putina, ale na strane politiky Ruskej federácie. A je to tam cítiť na každom krohu. Vlastenecké piesne. Sa robia rôzne akcie. Tie mladé deti, malé detičky, školopovinné, chodia po múzeách, pozerajú si pamätníky, pomníky. Proste tam sa nezabúda na históriu. Oni povedali, že jediné, čo nesmieme dovoliť aj my, nechať si zmeniť históriu a kultúru. Keď som im ukázal niektoré videá z Národného divadla, jak tam vystupujú nahí herci, jak sa tam hádžu o zem, jak pri epileptickom záchvate, tak dokonca boli v šoku z toho normálne. Alebo obrazy, ktoré u nás sa vystavujú, oni tam stále majú proste tú kultúru na vysokej úrovni. Tam je jeden spevák, neviem si teraz rýchlo spomenúť, Šaman. Jeden vynikajúci spevák, ktorý robí naozaj krásne piesne, ale tie piesne všetky hovoria o láske k vlasti, láske k národu. o láske k rodine, k deťom.
Ale ja sa musím zastať, pán Marček, Slovákov. Aj u nás sa robí kultúra na vysokej úrovni. Len je nechutná, hej? Ale robí sa, viete?
No, ja pevne verím, že sa aj u nás toto zmení, lebo je vidieť už tie kroky, ktoré sú, že idú správnym smerom. Tak čo ešte bolo na tej moške? Jaj, neuveriteľný poriadok. Pani a dámy, keby ste videli, tam nenájdete skutočne špaka na zemi. Idete v ľubovoľnej reštaurácii alebo podniku na toaletu, tam sa dá normálne slážky jesť. No, neustále vymývajú, upratujú, čistia v dopravných prostriedkoch. Metro. Ja som to metro fotil, snímal. Choďte sa pozrieť do metra v Londýne, choďte sa pozrieť do metra v New Yorku, choďte sa pozrieť do metra v Paríži alebo tu v Berlíne. Nedávno tam bol môj kamarát, ukazoval mi fotky z berlínskeho metra, no to je katastrofa. Špina, bordel. To a o New Yorku tam ďalší kamarát mi hovoril, že bol v Paríži a že tam nastúpili takí dvaja veľkí negri a začali fackať ľudí v električke. V Paríži, v metre. Toto v Rusku v živote neuvidíte. Tam je to veľmi dôsledne sledované kamerami, ale ani tí ľudia, oni nie sú agresívni. Oni skutočne dodržujú poriadok, dodržujú cestovný poriadok, vedia, kedy majú prísť, nastúpiť, vojsť. Proste ja som tam naozaj za tú dobu nevidel jeden konflikt. A čo bolo? Ja som dosť veľa, pokiaľ som nemal stretnutia pracovné, tak som veľa chodil peši. A prešiel som každý deň okolo 15 000 krokov, som si to meral tým počítačom v mobile. A ja som za celý ten čas, čo bolo zaujímavé, nevidel autohaváriu. Oni chodia cez tie okruhy, chodia veľkou rýchlosťou, 80 km. Ale ja som nevidel, že by jeden prúd je 5 prúdov jedným smerom a 5 prúdov opačným smerom. Ale ja som nevidel, že by niekto sa len chcel pokúsiť prebehnúť z jednej strany cesty na druhú stranu. Tam to proste neexistuje. Aj keby to bola len 4-prúdová cesta, nie 10. Oni neprejdú, oni neporušia tie skočí oranžová, aj to som sa pozeral. U nás ešte idú pomaly na červenú. Ale oni, jak zbadajú, že blikne oranžová, oni stoja. Nejdu ďalej. Čiže sú disciplinovaní.
Počkajte, vy chcete povedať, že na oranžovú treba zastať? To ja som nevedel. Mne to pripadá ako zelená trošku, tak ešte stále ale idem.
Norko, verte mi, že ja som bol sám z toho prekvapený, preto mi to utkvelo v pamäti, jak skočí oranžová, oni hneď stoja.
Ale je zase treba povedať, je plno videí na YouTube, také zostrihy, hlavne z Ruska, tam, hlavne v zime, tam sa také veci dejú tiež.
Samozrejme, tak ne. Ide radšej možno, že tá predstava toho, že zabrzdiť a táto vo vozi, však si šofér, všetci sme, vieme, čo robí ľad alebo sneh, takže je to možné, ja to nevylučujem, ale ja som to tam nevidel a nebol som sám. Ja som natočil kopu križovatiek, keď som natáčal tie krásne upravené domy, ozaj, ešte to, tam sú všetky staré domy, starobilé domy, rekonštruované, tam sú pekne osvietené. Samozrejme, že je to tým, že oni majú tú energiu skoro zadarmo, alebo veľmi lacnú, ale tá noci, tá Moskva svieti. Nevidíte tam, dokonca dom, keď rekonštruujú, tak natiahnú také krásne siete, kde je tá fotka, ako bude ten dom vyzerať po rekonštrukcii. A za tou sieťkou, za tou plachtou robia tie úpravy, tie práce stavebné. Takže vo všetkom, na všetkom majú nejaký systém, poriadok, slušnosť, úcta.
Dobre, ešte sa vás pýtam takto, keď ste boli v tých televíziách, aký majú oni prístup k Slovensku, alebo ako vidia oni Slovensko? To ste museli vycítiť niečo, ano. Alebo aj povedali asi niečo.
Môžem vám povedať, že
alebo vedia vôbec niečo o Slovensku?
Vedia, sú dobre informovaní. A hlavne možno to bolo aj preto, že keď ma pozvali do tej relácie, tak mali pripravené, naštudované aj o Slovensku, ale keď sa aj s bežnými ľuďmi rozprávam, vedia, dokonca sú si vedomí a stále hovoria aj bežní ľudia, hovorím, nie novinári, tí sú úplne veľmi dobre pripravení, perfektne pripravení. Oni všetci hovoria, že v Európskej únii sú dve krajiny, ktoré sa riadia zdravým rozumom, a to je Maďarsko a Slovensko. Čechov tam napríklad nedávajú, na Čechov nadávajú. Češi tam majú napríklad české veľvyslanectvo v Moskve, nepracuje. Má jedného alebo dvoch, myslím, že je tam honorárny konzul alebo nejaký tretotriedný ataše. Veľvyslanca stiahli, nové, ten dokončil, ten starý minulom roku dokončil, nového nemenovali. Dokonca mali, tak ako slovenské veľvyslanectvo, má aj slovenský dom, kde chodia podnikatelia do Slovenska, kde majú dobré ubytovanie, je to kúsok od centra mesta, tak aj Češi majú. Český dom už 2 roky nepracuje. A dokonca u nás reštaurácia v slovenskom dome pracuje, aj ubytovať sa môžete. V českom dome reštaurácia už 2 roky nepracuje, prázdny hotel. A dokonca Rusi teraz im to, pretože Češi im siahli na nejaké majetky, ktoré mali v Čechách, tak Rusi im teraz celú túto obrovskú nehnuteľnosť, ten český dom, ktorý pozostáva asi z troch 12 poschodových budoví, v niektorých z nich bol hotel, niektorých bolo dokonca nemocnica, zdravotníctvo pre českých obyvateľov. A myslím, že aj pre diplomatický zbor niektorých, aj Slováci, tam, ja si tam pamätám, že sme tam chodili ešte, keď som bol tam s otcom. Takže dokonca sa teraz správa, v Rusku hovoril, ak som tam bol, že ten český dom ich zhabú a je to dom na Tviersko, to je hlavná ulica, ktorá ide k Červenému námestiu. Keby ste od našeho alebo českého veľvyslanectva, alebo tí sú pri sebe, keby ste sa pustili peši smerom k Červenému námestiu po tej najfrekventovanejšej ulici Tvierskoj, tak peši od českého domu do centra je to asi 30 minút. Peši, autom 5 minút. A tento dom im idú zobrať a pravdepodobne bude k dispozícii na predaj. Proste im ho znárodia, tak, jak oni robia teraz v Čechách, Fialovci. Takže, čo ešte také by som vám povedal? No, jesť paradajku na Slovensku, pokiaľ si ju sám nedopestujete, myslím, že vy obidvaja máte svoje záhradky a pestujete si zeleninu, ovocie, tak tá paradajka, ktorú kúpite u nás v obchode, a paradajku, ktorú kúpite tam v obchode, tak to je jedna z toho chuťovo. Ja neviem, či oni tam nedávajú tie chemikálie.
Možno to lokálne iba nechajú dozrieť, viete, že to nezrie nikde v skladoch.
Je to možné, ale proste ešte voňajú, viete, majú vôňu paradajky. Chuť aj vôňu paradajky.
Ale tej, pozrite sa, to je za všetkým. Ja som, ja neviem, od passion fruit cez kiwi, alebo banány, alebo pomaranč, mandarinky. Hej. Čo dozrie na strome, je iné ako to, čo si kúpite, čo vám dozrie niekde v nejakom dusíku. Hej. Proste tak to je. A my také paradajky máme, Slováci, len sa veľmi nedostali do obchodu.
Ešte, áno. Máme ich, jasné, len áno, idú možno, že všetko.
No, len Lidl si to dotiahne zo Španielska. No, tak
ja,
ako...
ja si už doma nekupujem ani v obchode v Lidli alebo kde kura, lebo že to sú tie rýchlo vykrmené kura. Tak keď kusneš do kuracieho stehenka, tak to má normálne chuť kuraťa. U nás je to nejaká voda s penicilínom asi. Nejaká hmota. Veľmi čudná.
Dobre, ideme si zahrať a potom pustíme poslucháčov.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Všetkých pozdravujem.
Dobrý deň, prajem aj ja.
0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Otázky môžete klásť tu prítomnému pánovi Marčekovi. Zdravím do štúdia, s tým Poľskom je to biedne. Som tu nejaký čas a názory ľudí sú tu väčšinou protiruské. O protirusky naladených médiách a väčšine politikov ani nehovorím. Vrcholom je poľský minister obrany Vladislav Kamiš, ktorý je úplná názorová kópia Jarka Naďa, Miky píše. No ale túto pán Marček nestráca nádej, vidí to inak, on má inú optiku.
Áno, ja si myslím, že stretávam sa aj s ľuďmi z Polska, ktorí majú iné názory a uvedomujem si to, že mali by byť spolu Slovania.
Máme ďalší, prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, zdravím vás, Jozef Odbanovec. Pán Marček, mám Dobrý. Takú otázku. Spomínali ste, že ste išli do toho Ruska. Potom by som mal ešte podotázku, ale táto prvá otázka znie. Vy ste tam išli ako? Autobusom? Alebo akým štýlom ste tam išli? Autom?
Ja som to nepočúval pozorne.
Ja som to povedal presne, ak som išiel. Išiel som Vieden, Tallinn lietadlom. Tallinn, Sankt Peterburg autobusom, ale iba do pohranicu. Potom sme museli presadnúť, prejsť kontrolami, peši prejsť cez most a odtiaľ sme prešli druhou, teda celnou kontrolou ruskou. Tam nás čakal ruský autobus a ten nás odviezol do Sankt Peterburgu a zo Sankt Peterburgu vlakom Sapsanom do Moskvy.
Viete, nechcem vám namietať, vy ste tam hovorili, že v tom Rusku sú, jak by som, tak kolegovia vám toho nedamietali, že sú tam nejaké videá na YouTube a tak ďalej. Poznám štýl Rusov, poznám štýl Ukrajincov. Chodil som ako kamionista v rokoch 2012 a predtým nejakých 10 rokov. A v podstate spomínali ste tam tú N-25 v tej Moskve. Áno, je pravda, že trošku sú takí tí Rusi, ja by som to podal, takí viac ohľadní. Ale viete, ono, keby ste išli autom, tak by ste možno viac zbadali tých vecí. Súhlasím s vama aj s týma potravinami, že sú tam ďaleko lacnejšie a ďaleko chutnejšie potraviny, lebo napríklad, keď si tam kúpite hociaké mlieko, Tam ho nekúpite plastovom onom, tam ho jednoducho kúpite v skle. Staré, áno, to je jednoducho, je to tak. A súhlasím aj s týmto s vami. Ale by som mal predsa len takú otázku. Čo si myslíte, prečo Slováci sú takí, tým mladí, takí zarytí a v podstate nechcú počúvať nás starších, že v podstate aj kedysi za tých Rusov, v podstate keď tu boli, že nám bolo lepšie, lebo ja som mal takú situáciu, ako kamionista som vykladal v Trenčine asi 2 týždne dozadu a doslova taký škriatok, ja ho nazvem škriatok. Začal tam do mňa útočiť, že bolo lepšie kedysi a ja mu hovorím, počúvaj, veď ty si ešte tedy vozil kačera za sebou, ale prečo máš takýto názor? Prečo si nedáš vysvetliť, že v podstate v tej dobe, keď tu boli tie Rusy, bolo, ja to trošku by som povedal slovami jedného reportéra z STV z rozhlasu, ten povedal, za komunistov sme nemali banány, nemali sme auta, ale mali sme rodinu a mali sme priateľov. Teraz máme auta, máme banány, ale nemáme tú rodinu a nemáme ani tých priateľov. V podstate takýto štýl, v podstate kedysi bol, to je môj názor. A v podstate nechápem, ja stále nechápem, kde sa stala vlastne, kde nastal ten, minule sa ma pýtal Noro, že by ho zaujímalo, že prečo volila moja rodina, moja sestra, prečo volili tých progresívcov. Ja to začínam chápať. V podstate ono to je tým štýlom, že oni nie sú informovaní, respektíve cez to vaše radio, a nechcú počúvať tú pravdu. A vy na to máte aký názor v podstate ohľadom toho v podstate, že príklad vás označujú za ruské radio, v podstate, že tí Rusi sú úplne iní, ako ich naša spoločnosť prezentuje. Čo vy na to?
Viete, čo to je, sú tam dva momenty. Musíme začať najskôr vždy od seba. To znamená, že prvú výchovu a prvé rady do života a postoje k určitým situáciám dávajú rodičia. Ak si my od malička nevedieme tie svoje deti k takému zmyšľaniu, ako máme my sami, tak potom sa vám stane to, čo sa vám stalo, že vaše deti, a to mám veľa takých priateľov, že ich nerešpektujú, progresívci sú dobrí a tak, a pritom nevedia k tomu nič lepšie povedať, čom sú lepší alebo niečo podobné. Ja nehovorím o tom, že by som sa vrátil rád do čia socializmu, ale, ale vtedy boli lepšie ekonomické výhody pre každú rodinu a tak ďalej. Auta mali, aj keď mali Trabanty alebo Škodovky, ale mali ľudia auta. Na tú dobu to stačilo úplne pohode. Ale veľmi správne ste povedali jednu vec, že tam je dôležitá rodina. Rodina musí vždy držať spolu a toto je rozdiel medzi slovenskou rodinou a ruskou rodinou, že ruská rodina chodí po tých múzeách, ukazuje im históriu, chodia na rôzne súťaže historické, učia sa pravdu. Lenže naše deti, keď prídu do tohoto, do školy, tak majú iné informácie, ako im podávajú rodičia. A toto si treba ustražiť. O ničom inom to nie je, len o tom, štát musí trvať na tom. A pozrite sa, v koho rukách bolo za posledné tri volebné obdobia školstvo. Mám vám povedať mená, nebudem hovoriť.
Ale nie za posledné, za všetky štyri.
Alebo za všetky, dobre, správne. Možno aj tak, že za všetky.
Ej, pán Marček, neviete si spomenúť na ruských umelcov? Aj v Rusku bol nedávno škandál s takzvanými umelcami, kde boli na nahej párty. Nič. A čo poviete na Alu Pugačevu, a mohol by som písať aj o spisovateľoch, aj na Slovensku sú obyčajní ľudia, ktorí sledujú aj čo sa deje v Moskve cez ruské portály. Takže, pravdu, pán Marček.
Pravda je, Ala Pugačeva napríklad, veľmi dobrý príklad je to, Ala Pugačeva sa rozhodla, že odíde z takej vlasti, kde nemá slobodu. No nech ide, nech vyskúša slobodu v Spojených štátoch amerických alebo v tomto. Toto naše herci ale neurobia. Ostanú a škodia. A tam ostávajú tí, ktorí sú verní tej kultúre, histórii a tak ďalej. Ala Pugačeva mala... Kedy sa mala tá zlé? Konkrétne jej príklad ja poznám veľmi dobre, pretože som tam bol ako 15-ročný chlapec, keď otec pracoval na ambasáde slovenskej a bol som tam 4 roky v kuse. A ja viem veľmi dobre, že to bola hviezda. Ona sa mala dobre za Socíku, za Gorbačova, za všetkých, vo všetkých érach. A niečo sa jej nepáči? No tak nech ide. Už jej povedali, zbal sa a choď preč. Nikto ju nezavrel, ale ona sa zbalila i šlapeš. Len bohužiaľ nenutelnosti, ktoré má, nikto nechce, aj keď sú nádherné, od Ali Pugačovej kúpiť. Pretože sama si ich užívala, zarobila z ich peňazí a teraz jej to tam zhnie. To je len príklad jedného. Ja nehovorím, že nie sú tam takí. Sú. Však som povedal, že vymenili aj politikov, vymenili aj tých, ktorí boli proti systému.
Telefonát máme ďalší, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, to je váš malý poslucháč Milan Zagizánko. Ja pozdravím pána Marčeka.
Dobrý deň.
A je váš moderátori a nemám v podstate otázku. Len pánovi Marčekovi chcem poďakovať, že chodí do toho Ruska a vysvetľuje tým Rusom situáciu na Slovensku a to, ako ľudia, no, ani normálni ľudia zmýšľajú, sme Slovania a aby sa snažil tým musel vysvetliť, že Slováci to nie len progresívne Slovensko, to sú aj ostatní ľudia a robí veľmi veľkú robotu pre nás, lebo svet sa mení a teraz je tá situácia taká, že ten svet, ten Pax America, jak sa to nazýva, že všetko bude pod riadením USA, už štáty sveta, či Južná Amerika, v Afrike, v Ázii, už nechcú byť len otrokmi a bolo by dobré, keby si tá ľudia na Slovensku rozumili, aby sme neboli zás medzi tými poslednými, aby sme sa pridali ku všetkým rozumným štátom a vstúpili do toho BRICSu, kde by sme obchodovali slobodne a neboli by sme otrokmi. A za to patrí pánovi Marčekovi veľká vďaka za to, čo robí pre Slovensko.
Ďakujeme. Ja by som chcel len jednu vec podotknúť, že my žijeme seba stredne vždy. Aj ako proste sme takí a s tým nič neurobíme. Ale tzv. Západnej civilizácie na planéte asi 1 miliarda. Ďalších 7 miliard má na háku nejaké green dealy a somariny, čo my si tu vymýšľame a ja neviem čo, hej, a veterné tieto mlyny a Sancho Panza a neviem čo, hej, Don Quixote, všetky tieto debiloviny, čo sme si tu vymýšľali. 7-8 planéty má na háku, žijú úplne iným spôsobom života. A toto si treba uvedomiť, hej. To nie je, že my tu a Európska únia a teraz celý... A ťa majú, tak čo myslíš, že v Indii ako koho zaujíma, v Číne koho zaujímajú tie vaše somariny? Nikoho to nezaujíma, si žijú svoje životy, hej, a nejaké tieto debiloviny, čo my sme si tu sami na seba uplietli, tak sa pozerajú na nás, no tak sprostý si, tak buď sprostý a hotovo. Hej. Takže 1 miliarda oproti 7 miliardám, toto si treba uvedomiť. Hej. Treba možno ísť mimo západný svet a pozrieť sa na tých ľudí. Hej. Potom pochopíte.
Zdravím vás, chlapci. Aj pána Marčeka musím povedať, že môžem podpísať a počiarknúť každé jedno jeho slovo. Bola som v marci, Eva píše, v Kaliningrade a v Moskve a cítili sme sa tam úžasne, obchody plné, potraviny chutné, voňavé, zdravé, nezávadné, všade čisto. Žiaden špak, papier po zemi, nič, žiaden výtržník, žiaden žobrak, ani ožran, ani bezdomovec, metro čisté, ani jedna vybitá žiarovka, všade pocit bezpečia, Rusi priateľskí, nikto nechová žiadnu nevraživosť voči Európanom, voči Slovanom už vôbec. Kiež by sa všetci Slovania dokázali zomknúť a spolupracovať. Koncert Šamana bol úžasný, piesne o vlasti, národe, rodine, láske, žiadne otrasné deviácie typu Eurovízia. Keby som mohla, okamžite tam idem žiť, že je to tam ako svet, ktorý si pamätám z detstva, ale modernejší a vyspelejší.
Pán Marček, zásadná otázka. Koľko stojí cigarety v Rusku?
Nefajčím, neviem. No,
tak ale chodili ste po obchodoch.
To zásadnú informáciu.
Akože vy sa chystáte, vy si chodíte po Moskve a keď to skončím, pôjdem do Infovojny a to vám muselo byť jasné, že sa vás pýtame.
Čo? Aspoň karton cigaret, keby doniesol. Keď...
Ale o to nejde, nemusí nič nosiť. Ale koľko stoja?
Aj zistím cenu.
Treba zistiť iba cenu. Aj. Ale to by ma zaujímalo.
Ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
No, dobrý deň, tady posledná z Brna. Pane Merčíko, by si chcel zeptat napřed, kam teda odešla ta Pugačeva, jestli víte, do které země?
To vám neviem povedať, kam odišla, ale viem, že so 100% istotou, že predávala nehnuteľnosti, lebo sa chystala do zahraničia. Ale kam išla, to by som...
Do mal Izraela mal. Išla.
No, tak Adrián má lepšiu informáciu, presnú. No. Tak tam no, aj patrí.
Ohledně těch Rusů nebo jakože Slovanů, tak v podstatě bývalým sovětským Rusovacům žilo víc jak 100 národnosti, takže ne, bez hledy, že jsou to všichni Rusové. A co se týká třeba Česka a Slovenska, musíme se taky zeptat na to, kolik bylo znásilněných žen a dívek při takzvaném osvobozování. To je vše, díky za tím, naschle.
To je ťažká otázka. Každá vojna přináša aj obete, aj položené životy a určite aj znásilnenia. Toto vám neviem povedať, ale pozrite sa, čo bolo vo Vietname, pozrite sa, čo bolo v Iraku, v Sýrii a kdekade po celom svete, čo urobili Spojené štáty americké. Ja to nechcem porovnávať. Porovnávať kultúru 8000 ročnú Slovanov s 300 ročnou Spojených štátov amerických, to sa nedá ani vôbec, ani žiadna iná kultúra. Slovania sú ľudia, ktorí si vážia svoju vlast, svoj národ, svoju zem, nie sú agresori, my sme nikoho nenapadali a my si chránime len svoje územie.
Noro, to euro 60.
Ak u nás nie, to je polovica z toho, čo...
Pozdravujem pána Fica. To nemocnice.
5,70, pán Marček. A euro 60, polovica. Matematika.
Ale mám jeden dobrý recept na cenu. Nefajčiť.
To si nechajte pre seba.
No. Máme ďalší. Začína to byť ako povážlivé, lebo to je už drahšie ako kilo bôčiku. Vieš.
Máme telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Katarína pri telefóne. Možno je to trošičku od témy, ale ste informovali aj o tom atentáte, aj o médiách. Dcera žije v Dánsku, dozvedela sa o tom atentáte, nemala informácie, pretože však tie informácie sme mali postupne. No a jej kolegovia v práci sa jej samozrejme ako Slovenky pýtali a oni si proste zobrali z tých médií a z tých sietí asi pravdepodobne tú informáciu, že ten atentátnik bol napojený na slovenských brancov a tí majú napojenie na Rusko a toto oni zobrali ako tú prvú informáciu a asi aj poslednú, lebo už potom sa samozrejme...
No a teraz vidíte, vás preruším, teraz vidíte a teraz musíte pochopiť, prečo ten denník jen takto klame. Hej. Samozrejme, ako dobre vidí najevo niečo, už to nikto nerieši teraz v zahraničí.
Nie, toto už nerieši. Oni to zobrali, že to je tak, a ona, ja hovorím, tak im to povedz, ako to je, že to je, že presne naopak, že to nie je pravda. Ona hovorí, ale ich to už nezaujíma. Lebo oni už riešia iné veci.
To už
oni
je vypálené do tej matrice. Politiku. To už je presne, vypálené do ich matrice.
Ale to hovoríte o Dánsku.
O Dánsku, hej.
Nie o Rusku. Rusku.
No, ale... nie o Rusku, prepačte, ja som len akože k tým prvým informáciám, ktoré boli ešte predtým, ako ste vy boli v štúdiu, alebo dobre. Položím.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ona od začiatku hovorila.
Áno, ja viem. No. To som pochopil, len
tomu sa dá... Zjavne nie.
Nie, pochopil som to, len som chcel povedať rozdiel medzi Dánskom a Ruskom, že v Rusku to všetko rozobrali do detailov. Celý atentát, aj všetko, čo sa udialo. A boli zvedaví, kto bol povodcom. A nakoniec viete o tom, že už dneska bol prevedený na psychiatriu a dokonca sa hovorí, že najznamejšia advokátka, bývalá prokurátorka, ktorá obhajuje aj tohoto Lipšica Dana, tak tá už sa chystá obhajovať, alebo od nej vyšla informácia, že vlastne mu sa to prepeče na psychiatrii. Že vraj, ja len to som počul v kuloároch. Takže čo my vieme, čo vlastne chystá, už vidíte, medzinárodný vyšetrovací tím. Jaký medzinárodný vyšetrovací tím sa má zaoberať atentátom na Fica, keď máme na to políciu a prokuratúru? Zase chcú zamaskovať a zahľadiť stopy.
Máme, pozriem na hodine, ešte máme čas na telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Mišo Hnúška. Ja by som sa chcel pána Marčeka spýtať, či cez ten prechod, cez toho do Ruska, sa dá dostať aj motorkou.
Ja si myslím, že je to pre všetky dopravné prostriedky, ale toto by som si overil, neviem vám povedať. Keď tam príde auto, tak tam musí prísť aj motorka. A viem, že napríklad noční vlci chodili všetkými týmito prechodmi rôznymi aj do Kaliningradu, aj cez, chodili normálne cez hranice na motorkách. Neťahali ich za sebou.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, páni, zaujím vás, volám z Rakúska.
Dobrý.
Ja už nejaký ten piatok sa chcem presťahovať do Ruska, ale keďže vidím, že aj vy máte problémy ako preniesť peniaze cez hranice, že ako najlepšie presunúť alebo kúpiť nehnuteľnosť v Rusku. Či existuje nejaké banky európske ešte, alebo či to musím nejakú činu?
Ja takto dostupím do toho. Nemám ani páru o tom, hej, na čo sa pýtate. Ale jednu vec vám poviem. Ak vy prídete do Ruska a budete jedna s nejakou realitkou a poviete, že toto chcem kúpiť, nájdu spôsob pre vás, aby ste to vedeli zaplatiť. Verte mi, že vám nájdu spôsob. Tohto by som sa nebál.
Dokonca sú tam špeciálne agentúry, ktoré takéto veci zariadujú a nájdú presne spôsob, aký môžete dostať peniaze, keď si vyberete nehnuteľnosť. Môžete ísť normálne na portál Realit. Dokonca tento týždeň som mal stretnutie s ľuďmi, ktorí hovorili o tom, že aj firmy sa dajú celé preniesť a by mohli dostať, samozrejme tí, ktorí prejdú žiť a podnikať do Ruskej federácie, by mohli dostať aj ruské občianstvo časom.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Tak to je sranda. Tak dneska som to začal a dneska to aj končím. Ešte raz, Jozef, počúvajte, mám len jednu krátku otázku. Stretli ste sa tam s novinármi, spomínali ste, stretli ste sa tam s reportérom. Mali taký prístup, ako má na Slovensku príklad naša Jančkárová? Čo poviete?
Ďakujem. S tým som sa nestretol 100%. S takým prístupom určite nie. Skôr mali taký prístup, jak majú pani z Infovojny, úplne priateľský.
Nepoznám, hej? Vypočujem.
Nie, určite s takým nie. Práve, že veľmi ochotný. Dokonca, keď ma pozvali do štúdia, tak poslali mi auto pre mňa. Auto ma odviezlo do štúdia, do Stankina nahrávať. Odtiaľ ma čakalo auto opäť, ma odviezlo naspäť tam, kde ma zobralo, do hotela, kde som býval. Čiže... Oni sú voči mne, aspoň ja, ale ja si myslím, že voči každému, kto od koho niečo požadujú, buď informácie, stretnutie, tak sa správajú veľmi úctivo, lebo oni hovorí, že všetko musí byť na vzájomnej úcte. Takže to je to, čo sa mi páči na Rusku. A bez ohľadu na to, či ma niekto označuje rusofilom alebo nie, ale ale je to jednoznačne národ, ktorý si váži, keď niekto spolupracuje, keď niekto má obdobné názory alebo záujmy, ako majú oni. Jedine, čo im najviac boli, to je ten šport a kultúra, že boli majstrovstvá sveta v hokeji a oni pozerali na tie zápasy na športovom kanáli Mač a hovorili, jak je žalko, jak je nám smutno, že tam nemôžu byť naši majstri hokejisti, lebo by... To je zaujímavé. V NHL, v Kanade aj v Spojených štátoch môžu hrať Rusi, ale na majstrovstvách sveta nemôžu, lebo sú posraní a boja sa toho, že by Rusi vyhrali všetky zápasy a porazili by aj celú Kanadu, aj Spojené štáty, aj každého, kto by nastúpil proti ním. A takisto je to aj s umelcami, aby jeden excelentný dirigent, ktorý dirigoval v Laskale, v New York opere a tak ďalej, aby on nemohol, dostal zákaz vystupovať. Však to je proste chore.
No, poslednú minútku máte, ak ste na niečo zabudli. Tak práve v tejto chvíli to môžete prezentovať, pán Marček.
Ja by som chcel vám prvom rade poďakovať poslucháčom, ktorí nás počúvali a ak treba nejaké informácie alebo poradiť, tak môžete aj osobne cez všetky tie siete, ako je Telegram, Signál, WhatsApp a tak ďalej, Viber, proste Messenger, všetko funguje u mňa.
Reklama na sociálne siete práve v tejto chvíli na Infovojne, všetko americké, okrem toho Telegramu. Však pán Marček.
Aj Signál nie americký.
No a my sa rozlúčime. Ďakujem pánovi Marčekovi. Ja vám ďakujem za podporu, ja vám ďakujem za pozornosť, no rodebe za spoluprácu a počuť a vidieť sa v tomto týždni posledný krát budeme zajtra krátko po 9.
Zajtra sa ďakujeme pán Marček, pekný deň vám prajem a zajtra sa pozrieme teda na Danko cenzúru a začneme bušiť do prvého, ktorý príde. Ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete, takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.